ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยช่องถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับแล้วก็เป็นทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับทางฝั่งของโลกของคริปโตนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับท่านไหนที่เป็นนักลงทุนอยู่แล้วก็พิมพ์เข้ามาบอกกันได้นะครับคุณทอมนะครับบอกว่าจีนเนี่ยแบนครั้งที่ล้านแล้วนะฮะกี่ล้านเราไม่รู้นะคุณพัทรพงศ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับทุกช่องทาง Facebook YouTube Twitter Clubhouse ด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับพี่รันครับคุณนิรันดร์ประวิทนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Eva Advisory นะครับสวัสดีครับพี่รันครับ
สวัสดีครับคุณอีกสวัสดีครับ
ครับและอีก1ท่านนะครับอาจารย์ป๊อปคุณทศพรบรรเจิดกิจครับ Chief Smart Contract Officer จาก Evarium ครับสวัสดีครับอาจารย์ป๊อปครับครับคุณจิราโลดนะฮะบอกว่าแฟนคลับพี่รันนะครับแล้วก็หลายท่านก็ไปแท็กเพื่อนๆมาโอ้น่ารักมากนะครับโอเคเอาละฮะวันนี้เราก็คงต้องเปิดด้วยเรื่องที่เมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวเป็นข่าวกันไปทางฝั่งของธนาคารกลางจีนนะครับก็ออกมาประกาศเหมือนที่คุณทอมบอกเมื่อกี้แหละนะครับมันรอบที่ล้านแล้วมั้งคือมันหลายรอบหลายครั้งแต่ทุกครั้งมันก็มีผลนะพี่รันมันก็มีผลต่อราคาต่อให้จะบอกว่าเป็นระยะสั้นมันก็มีเหมือนกันนะเขาตกใจอะไรฮะคือจีนเขาก็แบนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะพี่รัน
จริงผมว่ามันเป็นมุมมองทางจิตวิทยานะว่าอย่างที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งเนี่ยมันเริ่มจากบิตคอยมาถึงคริปโตอื่นเนี่ยว่าภาครัฐโดยมากเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบคริปโตเพราะมันทำให้มันมีความเสี่ยงที่จะเป็นผลกระทบกับความมั่นคงรัฐเป็นใหญ่โดยเฉพาะจีนเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าจีนเนี่ยเขาควบคุมเงินไหลเข้าออกของโลกเข้ามาที่ประเทศเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเป๊กค่าเงินหยวนเข้ากับดอลลาร์สหรัฐแล้วพอเขาปล่อยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ยฮะมันทำให้ถ้าเขาไม่ควบคุมเงินเข้าเงินออกเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อค่าเงินหยวนนะพอจีนเป็นอย่างเงี้ยจีนก็เลยจำเป็นจะต้องควบคุมเรื่องของคริปโตเพราะคริปโตมันทำให้เงินไหลเข้าไหลออกผ่านช่องทางใหม่ซึ่งแบงก์ชาติเขาคุมไม่ได้นะมันก็เลยเกิดความกังวลและผมว่ามันเป็นไซด์เอฟเฟกต์ด้วยเพราะตอนนี้จีนแบนแหลกเลยแบนทุกอย่างวงการบันเทิงธุรกิจต่างๆมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเล่าเก่าในขวดใหม่แต่ในเชิงจิตวิทยาผมว่ามันมีผลกระทบรุนแรงที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยรอบนี้จีนน่าจะเอาจริงนะจากเรื่องอื่นๆที่เอาจริงมาอย่างเรื่องโรงเรียนสอนพิเศษเรื่องอะไรที่เอาจริงจนกระทั่งโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพังไปหมดผมว่าเป็นผลเชิงจิตวิทยามากกว่าแต่เอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะแบนได้ในมุมผมนะมันโอกาสที่จะแบนจริงจังได้ยากมากด้วยความที่ว่าคริปโตมันเป็นอีกโลกนึงซึ่งแม้แต่ทุกวันนี้จีนจะไม่ชอบเนี่ยแต่นักทุนรายใหญ่ก็ยังเป็นคนจีนเท่านั้นนะ
ใช่ครับอาจารย์ต๊อบล่ะครับคิดว่าในทางเทคนิคมันทำได้ไหมฮะคือสมมติอย่าง Facebook หรืออะไรหลายๆอย่างนะครับที่ถูกแบนในจีนเนี่ยมันก็จะมีช่องทางต่างๆที่เขายังสามารถเล่นได้เหมือนกันนะถ้าเป็นทางของคริปโตมันเป็นยังไงฮะคือไอ้ที่เขาบอกจะแบนเนี่ยมันทำได้ไหมฮะ
ทำได้2แบบครับก็คือ
ยังไง
แบนอินเทอร์เน็ตไปเลยแล้วก็เป็นเกรดไฟวอลพ็อกซี่ของจีนไปเลยแล้วก็ที่ทำอยู่คือเราก็ต้อง VPN ออกไปซึ่งต้องแบนทางอินเทอร์เน็ตเลยซึ่งจริงๆคนที่มีความรู้ทางด้านพ็อกซี่ก็จะสามารถVPN ของมันได้อยู่บ้างแต่จริงๆก็ลำบากเพราะว่ายูเซอร์ทั่วไปจริงๆก็จะไม่รู้แล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือผมคิดว่าณตอนนี้ถ้าเป็นจีนเป็นแบบนี้ก็คือมือถือของเขาแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดน่าจะอยู่ภายใต้รัฐบาลทั้งหมดอยู่แล้วก็น่าจะยิ่งยากเขาบิ๊กสำหรับยูเซอร์ทั่วไปครับ
เพียงแต่ว่ามันทำได้หมายถึงว่าสมมติแบนในระดับหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายคนเนี่ยก็ยังมีทางแหละในการที่จะไปทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตถูกไหมฮะ
ใช่ครับ
อาจจะยากขึ้นหน่อย
อาจจะไม่แง่อาจจะเฉพาะกลุ่ม
ใช่อีกแบบนึงก็คือออกนอกประเทศไปเลย
ออกนอกประเทศคือย้ายไปเลยอย่างเงี้ยเหรอฮะ
ครับก็คือใช้โนมินีนอกประเทศทำให้หรืออะไรแบบนี้แทนในประเทศไม่ได้ทำอะไรครับ
แต่การที่หลายๆประเทศสมมติเขาร่วมมือกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสเกิดภาพนั้นไหมฮะสมมติย้ายประเทศไปเจอประเทศนั้นก็เจออีกเหมือนกับว่าดักทางอีกทางนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือสมมติมันเป็นภาพอย่างนั้นมันจะมีโอกาสเกิดซีนาริโอแบบนั้นไหมครับหรือเป็นไปได้ยากมาก
นอกจากจีนนี่ผมยังไม่เห็นใครออกมาประกาศตัวว่าแบนขนาดนั้นนะครับนอกจากประเทศน่าจะมีประเทศเราอีกประเทศ
ยังมั้งใช่ไหมฮะยังนี
่ครับก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อย
ๆมาเรื่อย
ๆครับก็อย่าง
คือผมว่าโจทย์สำคัญอยู่ที่ว่าคือเขาแบนไม่ได้ก็จริงแต่เขาควบคุมการแปลงเงินเป็นเงินเฟียตได้ผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะแลกเปลี่ยนจาก exchange แล้วก็แลกมาเป็นเงินหยวนแลกมาเป็นเงินดอลลาร์ได้แต่การคุมด้านหนึ่งที่ทางภาครัฐบาลจะคุมเนี่ยคือคุมการแปลงกลับมาเป็นเฟียตคือพูดง่ายว่าถ้าคุณถือคริปโตไปเรื่อยๆเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรคุณก็ลงทุนใน DeFi ลงทุนในอะไรไปได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะแปลงกลับมาเป็นเฟียตเนี่ยมันจะเริ่มมีอุปสรรคละว่าไอ้ exchange อาจจะไม่ยอมรับแลกหรือคุณอาจจะต้องไปหาตลาด OTC over the counter แลกเปลี่ยนกันนัดกันที่โรงแรมยื่นเงินสดกันโอนเงินกันอะไรแบบนั้นแทน
ครับแล้วตอนนี้ถ้าเป็นในมุมของนักลงทุนแก๊งกวนกับผมเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำตัวเลขมาเหมือนกันว่าทุกครั้งที่จีนแบนเนี่ยโอเคมันก็ล่วงลงไปแหละในระยะสั้นๆแต่อีกแป๊บนึงนะครับถ้ามันเป็นของจริงนะสุดท้ายกลับมาได้แล้วแบบโอ้โหกลับมาแบบมหาศาลอะมโหฬารแต่ว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะครับอย่างรอบนี้คือมันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเกิดภาพเหมือนกับในอดีตหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าถามพี่รันเองเนี่ยเชื่ออย่างนั้นด้วยไหมว่ามันเอ้ยมันก็แค่ระยะสั้นนะแต่คำว่าสั้นก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนยังไง
ผมด้วยส่วนตัวมองอย่างนั้นแต่เราต้องถ้าเราเห็นภาพตั้งแต่เดือนพฤษภามาเนี่ยเราเห็นว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันยังไม่หลุดพ้นแบคือมันแบหนักมากช่วงตลาดพฤษภาช่วงพฤษภาธมินน่ะนะที่มันพังหนักๆแล้วพอมัน
กราฟเทคนิค
ใช่ในเชิงการแล้วพอมันกลับมาตอนเนี้ยแล้วสักพักมีข่าวตรงนี้มันก็พังลงอีกณตอนเนี้ยมันมีคนตั้งวัดด้วยพวกอีเลียดเวฟเนี่ยฮะว่าถ้าเกิดมันยืนเหนือ 38,000 ถ้าบิตคอยยืนเหนือ 38,000 ได้เนี่ยแปลว่ารอบเนี้ยน่าจะเป็นเวฟ2แล้วมันจะเข้าสู่เวฟ3ครั้งใหม่ถ้าเชื่ออย่างนั้นจริงอ่ะแปลว่าเรามาลุ้นกันถ้าเกิดแนวรับอยู่ที่ 38,000 แล้วมันเอาอยู่เนี่ยมันน่าจะโอเคแต่ถ้าเกิดแนวรับ 38,000 มันเอาไม่อยู่เกิดมันหลุดต่ำกว่า 38,000 เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเล็กๆเหมือนกันนะว่ามันจะเป็นเวฟ4ลงไปต่อเรื่องลึกๆนะครับดังนั้นตรงเนี้ยตอบไม่ได้เลยผมว่าจุดวัดใจอยู่ที่ 38,000 เนี่ยแหละว่าในช่วงนี้มันจะ
ยืดอยู่ไหม
ได้ไหมใช
่ตอนนี้ราคาปัจจุบันในจังหวะที่เราคุยกันนะครับ 42,582 เหรียญนะครับวันนี้บวกนะวันนี้ฟื้นขึ้นมาประมาณ 3.4% นะครับเมื่อวานนี้เละเหมือนกันแต่ถ้าให้พี่รันคือพี่รันเองก็เป็นทั้งนักลงทุนแล้วก็เป็นผู้ประกอบการด้วยนะครับคือโอเค 38,000 เนี่ยเป็นจุดวัดใจแต่เท่าที่ดูเนี่ยพี่รันไปทางไหนมากกว่ามันมีโอกาสที่รับอยู่ไหมหรือว่า
ผมมีความเชื่อว่าน่าจะอยู่นะในความรู้สึกผมมีความเชื่อว่าน่าจะอยู่เพราะว่ากระแสของหลายๆเหรียญก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าที่จะมีข่าวเนี้ยพวกบล็อกเชนเหรียญบล็อกเชนหลายๆเหรียญเนี้ยโอ้โหมันวิ่งแบบกระทิงมากมันบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนหรือพวกคนในวงการคริปโตเนี้ยที่ค่อนข้างเชื่อมั่นพวกบล็อกเชนกระแสใหม่พวกโซลาน่าคาร์ดานโนหรืออะไรพวกเนี้ยโอ้ลูน่านี่วิ่งกันแบบวิ่งเป็นกระทิงเลยแล้วจนกระทั่งมันก็เริ่มมาปรับฐานแล้วรอบนี้รู้สึกว่ามันควรจะกลับมาได้นะเพราะผมรู้สึกว่ากระแสของคนส่วนใหญ่เขามองว่าบล็อกเชนยุคใหม่ที่เป็นพวกบล็อกเชนใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้าง promising อ่ะผมใช้ว่าอะไรมันค่อนข้างน่าฝากอนาคตไว้แล้วมันทำให้โลกการเงินใหม่ๆต่างๆมันมีโอกาสที่มันจะมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาได้เพราะเห็นกระแสบล็อกเชนใหม่ๆมันวิ่งเป็นกระทิงเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าความคาดหวังคนมันยังเยอะอยู่ดังนั้นน่ะก็เลยยังค่อนข้างมั่นใจว่าการปรับฐานรอบนี้ไม่น่าจะเป็นการปรับฐานรุนแรงมันควรจะจบแล้วเพราะถ้ามันจบตอนนี้แปลว่าไอ้รอบที่มันเด้งออกมาเป็นเว็บ1รอบนี้เป็นเว็บ2เนาะไม่หลุดโลเดิมแล้วมันถ้าเป็นอย่างนี้เว็บ3มันก็น่าจะตามมานะแต่จะช้าจะเร็วผมไม่ได้เหมือน
กันก็หวังว่าจะมานะครับเพราะหลายท่านเนี่ยที่คอมเมนต์เข้ามาก็น่าจะลงทุนอยู่นะอาจารย์ป๊อปนะครับอย่างนี้ต้องเสริมตรงนี้หน่อยนะครับในเชิงอย่างเมื่อกี้พี่รันก็เปิดมาละนะครับว่าเนี่ยไอ้ตัวบล็อกเชนสมัยใหม่เนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะ promising มากนะคือมันมีโอกาสที่จะฝากความหวังไว้กับอนาคตมันจะเปลี่ยนโลกนู่นนี่นั่นอธิบายหน่อยมันต่างจากยุคเดิมยังไงนะครับและไอ้ตัวที่มันพอที่จะมีพื้นฐานที่พอจับต้องได้อ่ะมันอาจจะล่วงลงมาระยะสั้นแต่ถ้าสมมติเป็นภาษาหุ้นที่หลายคนคงคุ้นเคยเนี่ยคือถ้าปัจจัยพื้นฐานยังดีอยู่เนี่ยต่อให้มันลงมาแป๊บนึงเฮ้ยมันก็ไปนะอันนี้อาจารย์ป๊อปมองไง
ครับจริงๆถึงตอนนี้ถ้ากลับไปยุคช่วง ICO ก็จะเห็นว่าพวกโปรเจกต์ที่ล้มไปก็เยอะเพราะงั้นคนที่เขียนยังเขียนจัดตรงนั้นอยู่ก็ยังเยอะถึงขั้นกับว่าไม่สนใจทางด้านนี้เลยแต่ตอนนี้ก็คือของDeFi มันจะต่างจากตอน ICO นิดนึงก็คือ product มันออกมาได้เร็วออกมาได้เลยแล้วก็กำไรตั้งแต่ตอนเป็นวินาทีแรกที่ลงไปก็คือเริ่มได้ reward แล้วก็เริ่มเคลมได้เลยมันจะต่างกันตรงนี้มันทำให้คนกล้าที่จะลงมากขึ้นแล้วก็ จริงๆบางที่ก็ยังมีคอนเซปต์ว่าลูกช้าจ่ายรอบวงอยู่เป็น
ใช่
เป็นอารมณ์ประมาณอย่างนั้นซึ่งแล้วเข้าตอนแรกๆเนี่ยอย่างคูเนี่ยคนเข้าน้อยๆครับจะเห็นว่าตัว APR หรือ APY เนี่ยจะขึ้นไป 8,000 เป็นหมื่นเลยก็
ม
ีครับแต่จริงๆเอาข้างจริงพอคำนวณดีๆแล้วอะเปอร์เซ็นต์ที่ได้อ่ะบางที่หลังๆจะเริ่มต้องล็อกเพื่อไม่ให้เอาไปขายไม่งั้นคือคนได้เหรียญมาแล้วคือเอาไปขายแล้วราคาก็ตกแล้วก็ภูก็แตกซึ่งพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจัดการยังไงแต่ว่าทั่วไปก็คือฟาร์มที่ยังเน้น APR นิ่งๆแล้วก็ให้ได้เรื่อยๆแล้วก็ปันผลตอนนี้ก็คือมากกว่าแบงก์ปัจจุบันแน่นอนคนก็เลยยังอยู่แล้วก็คิดว่าถึงมันจะเสี่ยงหรือราคาตกยังไงด้วยอัตราดอกเบี้ย APY ที่เขาได้เนี่ยมันก็ยังสมเหตุสมผลแล้วก็มากกว่าเป็นเงินปกติซึ่งเฟ้อขึ้นไปเรื่อยๆ30ไม่รู้จะไปจบที่ไหนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังทำให้เป็นปัจจัยบวกผมยังว่าเป็นปัจจัยบวกที่ว่าคนก็ยังเชื่อถือแล้วก็ตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เสียอะไรเขาคิดว่าคงถือต่อไปได้เรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าคนถือมาตั้งแต่ต้นปีก็จะเห็นว่าตอนนี้มันจะบวกไปประมาณบางคนบวกไป100เท่าแล้วก็มีเพราะงั้นเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ครับใช่ใช่ครับแต่ทีนี้มันก็จะมีแบบอย่างในช่วงเนี่ยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่มันค่อนข้างจะสวิงนะครับและหลายครั้งเนี่ยเราเริ่มเห็นการเทแบบหนักๆเนี่ยนะครับมันมีผลในเชิงจิตวิทยาไหมฮะสำหรับบางคนเขาอาจจะแบบเฮ้ยจริงๆถ้าถือเฉยๆเนี่ยอย่างที่อาจารย์ต้อบอกถือเฉยๆเนี่ยมันกำไรมันก็ไหลเด้งอ่ะแต่บางคนโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่นะผมว่ามันก็ใจมันก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมอ่ะ
หรือมีบางคน
ที่มันลงอ่ะใช่ไหม
บางคนที่ทำเล่นตอนที่มันเขาเรียกอะไรมันดอยแล้วมัน
พี
ค
พอดี
ใช่อะไรผมว่ามันก็จะมีกลุ่มนี้แหละที่น่าจะโดนแล้วก็น่าจะเจ็บด้วยเพราะกลุ่มที่เข้ามาช่วง Q2 อ่ะนะเพราะกลุ่มที่เข้ามาช่วง Q2 Q3 มันเนี่ยจะโดนค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
แต่นี้มันจะมีผลในเชิงจิตวิทยาเป็นแบบในวงกว้างมั้ยคือตอนต้นปีเนี่ยเค้าจะบอกกันไงเฮ้ยถ้ามันเล่น DeFi เข้าสู่โลกคริปโตคุณกำไรเท่านั้นเท่านี้ตอนนี้บรรยากาศมันเริ่มจะเปลี่ยนไปหรือยังฮะไอ้คำบอกเล่าที่แบบเค้าบอกว่าเนี่ยมันเค้าเริ่มบอกว่ามันเสี่ยงเกินไปมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นหรือยัง
จริงๆผมชอบอาจารย์ท็อปก่อนเลยใช่ครับ
ครับ
เสริมก็ได้ครับ
ครับก็เท่าที่ดูนะครับจริงๆปัจจัยลบตอนนี้มันมีมากกว่านั้นทั้งของเฟดเองด้วยที่ยังเขาประชุมกันทุกวันเนี่ยจริงๆแล้วไม่รู้วันไหนจะหน้านี้คิ้วขมวดออกมาแล้วก็ของ Evergrande ที่อยู่ๆก็ยังไม่จ่ายหนี้ซะอย่างนั้นแล้วก็ตกลงจีนบอกจะอุ้มมาอีกวันนึงบอกไม่อุ้มแล้วแล้วก็ต้องรอลุ้นกัน30วันคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าทุกเหรียญแทบจะกลายเป็นสเตเบิลคอยเลยก็คือราคานิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีใครกล้าซื้อกล้าขายมันก็เลยเป็นอีกปัจจัยนึงว่าขาดแค่ว่าโอเคถ้าวานเห็นว่าตังเหลือแล้วมันมีเขียวแล้วทุกคนก็คือเป็นอุปทานหมู่แล้วก็ขึ้นบันไดไปด้วยกันเหมือนช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่เห็นว่าเวลาขึ้นเนี่ยกราฟมันจะเหมือนขึ้นบันไดเลยครับแต่เวลาลงคือ
เวลาลง
คือตกเป็นลิฟต์ลงมาตกแค่วันเดียวชั่วโมงเดียวซึ่งในทางเทคนิคจริงๆแล้วอะมันมีมากกว่านั้นคือเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นกันโหดมากๆก็คือมีการเล่นฟิวเจอร์แถมเข้าไปด้วยหรือช็อตลองคูณเข้าไปด้วยแล้วก็อันนี้คือนอนไม่หลับเฟดประชุมทีก็คือนอนไม่หลับต้องมาคอยนั่งจ้องหรือว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายกราฟมันตก
มาแต่จะพูดอะไรก็จะประกาศอะไร
ครับอันนี้คือแบบแมนนวลแบบอีกแบบนึงคือแบบแพนิคแบบออโต้ก็คือมันตั้งไว้หมดแล้วแล้วก็ทุกอย่างเป็นสคริปต์หมดแล้วก็พอมันเกิดเขาเรียกว่า chain reaction คือมันเวลามันล่วงมันไปทริกเกอร์แล้วมันก็จะทริกเกอร์ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าทุกคนตั้งขาย stop loss กันหมดแล้วก็มันพอมัน stop เรื่อยๆเป็นแท่งยาวทีเดียวก็จะเห็นว่าตอนที่มันแท่งตกไปปุ๊บอะและข้างล่างก็คือเด้งขึ้นมาทันทีนั่นก็คือมีคนตั้งไว้ข้างล่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆมันแทบจะเป็น coding เป็น bot เป็น script แทบจะหมดแล้วเพราะงั้นจริงๆมันจะไม่มีคนมาแบบพวกเราเห็นข่าวพร้อมกันตกใจพร้อมกันแล้วก็แดงพร้อมกันเนี่ยจริงๆจะยากส่วนใหญ่จะเป็นการโดน liquidate stop loss แล้วก็ตั้งสคริปต์ไว้ทั้งนั้นครับถ้าดูจากกราฟ
จริงๆผมเสริมอาจารย์ต๊อปอ่ะคือผมคิดว่าทุกวันนี้ภาวะของตลาดคริปโตเนี่ยมันมีความซับซ้อนในเชิงการลงทุนเยอะขึ้นเยอะอย่างเช่นเอาคริปโตตัวนึงไปเป็น collateral ค้ำประกันไว้แล้วกู้เหรียญอีกเหรียญนึงออกมาแล้วพอมันเกิดการตลาดตกตลาดพังเนี่ยปรากฏว่ามันเกิดลูกโซ่อย่างที่บอกว่าโอเคโปรโตคอลนี้โดน liquidate ปุ๊บโดนยึดเงินต้นเดินเดินยึดสินทรัพย์ค้ำประกันแล้วก็ต่อกันไปเป็นลูกโซ่นะผมรู้สึกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ผ product คริปโตมันเริ่มซับซ้อนขึ้นเริ่มมี leverage อ่ะบางที่เริ่มมีการเทรดโดยใช้ leverage มากขึ้นนะมันก็ทำให้ความผันผวนตรงนี้เยอะขึ้นนะครับ
แต่ในยะหนึ่งจริงๆมันก็จะกลายเป็นความน่ากลัวอีกด้านนึงหรือเปล่าครับพี่รัน
ยังไงนะฮะ
พอมันผูกกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะแล้วยิ่งมันมี chain reaction เนี่ยสมมติว่าไอ้รอบนี้มันอาจจะไม่เท่าไหร่แต่สมมติมันเกิดเหตุที่มันเช่น black swan จริงๆเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันจริงๆเนี่ยมันอาจจะทำใหเช่นไม่รู้ว่าใช้คำถูกหรือเปล่าเช่นฟองสบู่อันนี้มันอาจจะแตกก็ได้
ใช่ผมคิดว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าเหรียญหลายๆเหรียญนะมันเกิดขึ้นจาก product ของ smart contract เนี่ยเอาสินทรัพย์นั้นมาทำมินสินทรัพย์นี้ออกมาดังนั้นมันจะมีโจทย์ที่เหมือนเราเคยคุยกันนะครับคุณอีกเรื่อง tokenomics ซึ่งถ้ามันโดน exploit หรือมีช่องโหว่อะไรบางอย่างแล้วมันเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่มันจะเหมือนอย่างเหรียญไอรอนเนี่ยที่มันเคยพังเลเทสจากปฏิกิริยาลูกโซ่ที่บอกนะมันทำให้มันเกิดเหรียญนี้มิดขึ้นมาเยอะเกินไปจนเกิดไฮเปอร์อินเฟลชันเหรียญนั้นเอามาค้ำไม่พอก็สุดท้ายก็ด้อยค่าเรื่อยๆจนราคาเป็นศูนย์ไปแต่ผมคิดว่าในอดีตอ่ะมันโปรดักต์สมาร์ทคอนแทคพวกนี้มันมีช่องโหว่เยอะทั้งพวกโค้ดสมาร์ทคอนแทคที่มันไม่ได้ปลอดภัยมากนักรวมถึงเทคโนโลยีสมาร์ทคอนแทคหลายๆอย่างที่มันยังไม่ดีแต่ผมคิดว่าในยุคหลังๆเนี่ยพอสมาร์ทคอนแทครุ่นใหม่ๆเชนใหม่ๆออกมาเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเนี่ยมันถูกดูแลได้ดีขึ้นนะผมยกอย่างเช่นมันมีเชนหนึ่งที่เขาชื่อว่าตัว Cardano คิดว่าหลายคนกำลังชอบอยู่ Cardano เนี่ยภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเนี่ยมันเป็นภาษาที่เรียกว่า Haskell ซึ่งภาษา Haskell เนี่ยมันช่วยป้องกันช่องโหว่พวกนี้ได้เขาเรียก formal verification และการทำ formal verification เนี่ยมันจะช่วย verify ว่าโค้ดโปรแกรมของคุณเนี่ยมันไม่มีช่องโหว่ของการเขียนโค้ดนะครับซึ่งมันก็ทำให้หลายๆอย่างของตัวCardano เนี่ยมันมีคนมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นแล้วมันก็เริ่มมีคนออก stablecoin ละ stablecoin มันชื่อว่า DJED มั้ง DJED เป็น stablecoin ที่ออกบนตัว Cardano โดยที่เขาบอกว่าเป็น the first formally verified stablecoin in the history คือเป็น stablecoin ที่ถูกยืนยันถึงความแข็งแกร่งของอัลกอริทึมเป็นตัวแรกของโลกนะมันก็เริ่มมีไอเดียพวกนี้ออกมามันทำให้บล็อกเชนใหม่ๆเนี่ยมันปิดช่องโหว่ของพวกเชนในยุคก่อนเยอะผมคิดอันเนี้ยอาจารย์ท็อปน่าจะขยายความได้หลายอย่างครับว่าเชนใหม่ๆในมุมมองของทางเทคนิคมันมีความน่าสนใจหรือมีจุดตรงไหนที่มันเป็นอะไรที่มันจะพัฒนาโลกของบล็อกเชนไปในอนาคตได
้ดีครับอาจารย์ท็อปเชิญเลยครับเพราะว่าหลายคนก็จะบอกว่าโอ้เหรียญนั้นเหรียญนี้เนี่ยมันเป็นเหรียญแห่งจินตนาการนะเขาวาดฝันทำมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างคนทั่วไปเนี่ยเราจะแยกยังไงคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้รู้อะไรต่างนะอาจารย์ท็อปเชิญเลยฮะ
มันมีด้านหัวกับด้านท้ายนะครับด้านหัวก็คือไปดูทางเทคนิคจริงๆมันก็จะเหมือนหุ้นพวกบริษัทอะไรทั่วไปเราก็จะไปดูว่าเขายังทำงานอยู่ไหมไอ้พวกนี้มันสามารถดูได้ถ้าเป็นคนรู้โคดดิ้งไปถึงต้องรู้โคดดิ้งนะครับแต่ถ้าอยู่ในวงการก็จะรู้ว่ามันส่วนใหญ่จะอยู่ใน GitHub ใน GitHub เนี่ยเป็นของตอนนี้ Microsoft ซื้อ GitHub ไปละก
็
คือมี activity อยู่ถ้ามีการอัปเดตโค้ดอะไรมันจะมีกราฟมีกราฟ activity อยู่ว่ามีการอัปเดตโค้ดเพราะฉะนั้นถ้าดูง่ายๆดูว่ายังมีการแอคทีฟของโค้ดอยู่หรือเปล่าก็คือเข้าไปดูตรงนี้อันนั้นส่วนแรกส่วนที่2คือพอหลังๆเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยมันค่อนเป็นโอเพ่นค่อนข้างทั้งหมดก็คือส่วนของโค้ดเนี่ยเขาต้องทำการมีการเช็คด้วยว่า security ผ่านหรือเปล่าก็คือมีการออดิตพวกโค้ดในการออดิตว่ารั่วตรงไหนเป็นยังไงเนี่ยมันจะอยู่ใน GitHub นั้นด้วยครับก็ github.com นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อต่างๆคือในเว็บปกติจะมีอยู่แล้วว่าโค้ดของเว็บเนี้ยอยู่ที่ไหนก็กดเข้าไปดูก็จะเห็นซึ่งถ้าที่ไหนมีการออดิตก็จะมีรีพอร์ตของการออดิตอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็จะต่างกับบริษัททั่วไปจะเห็นว่าคุณสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าไปดูในเว็บถ้าเขามีลิงก์ไปที่ github คุณสามารถไปดูซอร์สโค้ดคุณสามารถไปดูออดิตได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอไม่ต้องร้องขอใดๆเข้าไปรีวิวได้เลยสามารถดูได้ด้วยว่า activity ของโค้ดที่เนี่ยเป็นยังไงแล้วใครเป็นคนอัปเดตโค้ดเข้ามาบ้างเมื่อไหร่ครับก็แปลว่าตรงนี้แหละจุดที่จะต่างจากโลกปกตินี่คือไปดูด้านทางเดฟนะครับส่วนพวกอัลกอริทึมผมว่ามองว่าตอนนี้ค่อนข้างโซลิดกันเกือบจะหมดแล้วก็คือจริงๆไม่ต้องสนใจมากขนาดนั้นคือส่วน security เนี่ยค่อนข้างจะถ้าไม่ใช่ proof of work ที่โดน 51% attackทั่วไปเนี่ยครับถ้าเป็น proof of stake เนี่ยค่อนข้างจะมีแพทเทิร์นเดียวกันหมดแล้วก็ไม่น่าห่วงเรื่องซิลดี้ที่เราก็ไม่ต้องไปรีวิวตรงนั้นมากครับให้ไปดูโค้ดกับแอคทิวิตี้มากกว่าว่าเฮ้ยเดือนนี้ไม่มีอัปเดตโค้ดเลยอันนี้เราต้องเริ่มหวั่นใจแล้ว
ต้องระวังละ
ใช่ต้องครับก็จะประมาณนี้ส่วนทางด้านโพสต์ VP กับโพสต์นะครับทางด้านโพสต์ก็คือดูง่ายๆเลยดูของผลที่มันได้ออกมาก็คือรีเฟล็กต์มากๆเลยคือราคาก็คือดูกราฟนี่แหละอย่างเช่นถ้าตัวไหนไม่อ่านรายกลุ่มเอาอย่างนี้แล้วก็คือBitcoinร่วงมาหมดเนี่ยดูง่ายมากเลยจริงๆอย่าตกใจอันดับแรกคำแนะนำคืออย่าตกใจมันเป็นแบบนี้ถ้าใครเพิ่งเข้ามานะครับให้ดูว่าตัวไหนที่ทนทานต่อการตกหรือไม่เกี่ยวกับ Bitcoin เลยหรือไม่อ่านรายกลุ่มเลยเขียวอยู่คนเดียวตัวนั้นคือแพ้อันนี้ดูง่ายมากอย่างเช่นรอบนี้ถ้าเราดูก็จะเห็นว่าLuna ตอนนี้คือก็ยังตอนที่ตกไปแล้วคนอื่นเขาไม่กล้าซื้อไม่กล้าขายแต่ของ Luna นี่คือเด้งขึ้นมาแทบจะไปอยู่ที่เดิมแล้วซึ่งถ้าซื้อไว้ตอนที่5เหรียญตอนนี้ก็คือ45เกือบ10เด้งเข้าไปแล้ว
อ๋อครับ
ได้ดูง่าย
เนี่ยวันนี้วันเดียวก็บวกมา 11% นะครับอาจารย์ท็อป
ใช่ครับ
ดูแบบเดียวทันนะ
บวกเกินใช
่เพราะอะไรมันมีความพิเศษยังไงครับคือโอเคในเชิงของราคามันมีความแข็งแรงละแต่ในเชิงพื้นฐานหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีความเจ๋งยังไงฮะ
ปกติพวกจะเป็นพวกผมคิดว่ามีโฟโมหน่อยๆเพราะว่าวันที่29-30เนี่ยเขาจะขึ้นคอลัมบัสไซส์คนก็หวังว่าพอขึ้นเสร็จปุ๊บเหรียญจะวิ่งมันจะคล้ายๆกับตอนที่ BNB ราคาขึ้นนะครับก็หวังไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยว BNB พรุ่งนี้จะเผาจะเบิร์นเหรียญแล้วราคาต้องวิ่งแต่ปรากฏว่าจริงๆเราไม่ใช่นะครับคือที่เขาทยอยซื้อกันมาแล้วอ่ะพอไปถึงจริงๆอ่ะแล้วมันไม่ได้วิ่งตามอ่ะตอนนั้นคือเตรียมตัวตกได้เลยผมมองว่าลูน่าผมมองว่าลูน่านี่ก็จะออกอาการคล้ายๆกันทุกคนรู้ละว่าสิ้นเดือนเนี่ยมันเขาจะรีลีสอะไรบางอย่างอะไรก็ไม่รู้แหละถ้าปล่อยของอ่ะแปลว่าเป็นข่าวดีเขาก็คือจะรู้แค่นี้แต่ไม่รู้ว่าดีเทลว่ามันทำอะไรเพราะงั้นก็ซื้อไปก่อนแล้วคิดว่ามันจะขึ้น
ผมขยายความจะตอบ
เรื่อง
ฝ่ายเนี่ยมันเป็นเอนจินของลูน่านะครับเอนจินของลูน่าที่เปลี่ยนกลไกการทำงานของสมาร์ทแท็กหลายๆอย่างนะครับซึ่งพื้นฐานลูน่าเนี่ยหลักการน่ะคือลูน่าเป็นเชนที่เขาพยายามจะสร้างอีโคซิสเต็มอย่างเช่นมันมีมิลเลอร์มีพวกแองเกอร์ที่เป็นธนาคารมีมิลเลอร์ที่เป็นซินเทติกแอสเซทแล้วหลังๆอ่ะมันจะเริ่มมีโปรโตคอลใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งหัวใจของลูน่าเนี่ยลูน่าเขาพยายามจะผลักดันการใช้ stablecoin ที่เป็น algorithm ที่เรียกว่า UST และคือเหรียญ Luna เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ไปผลิต UST พอมีการใช้ UST เพิ่มขึ้นน่ะแปลว่าซัพพลายของ Luna จะลดลงเพราะเขาต้องเอา Luna มาผลิต UST ให้มากขึ้นพอซัพพลายลดลงปุ๊บอ่ะราคา Luna มันก็สูงขึ้นซึ่งไอ้ตอน Columbus version 4เนี่ยมันเป็น Columbus version ที่เขาไม่ได้เบิร์น Luna ทั้งหมดเขาเก็บ Luna บางส่วนเข้า reserve เอาไว้ด้วยเพื่อเอาไปพัฒนานู่นนี่แต่พอ Columbus version 5มาเนี่ยนโยบายเปลี่ยนแล้วบอกว่า Luna ทั้งหมดที่จะเอาไปผลิต UST เนี่ยจะถูกเบิร์นทิ้งพูดง่ายๆว่าในทางทฤษฎีแล้ว Columbus version 5เนี่ยจะทำให้ Luna เบิร์นได้เร็วขึ้นประกอบกับว่าพอ version 5ออกปุ๊บเนี่ยมันมีกลไกที่เขาจะเอาตัวเครือข่ายของ Terra เนี่ยไปเชื่อมโยงกับบล็อกเชนอื่นๆเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ UST คือแนวคิดของ The Quant ที่สร้าง Terra เนี่ยแนวคิดของเขาคือเขาพยายามที่จะไม่เป็นศัตรูใครฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกๆเชนเลยดังนั้นเชนไหนก็ได้ถ้าคุณยินดีเป็นมิตรกันมาผูกกันนะครับแล้วเขาก็อยากจะเอา UST ของเขาเนี่ยไปใช้ในเชนอื่นๆด้วยมันก็เลยเกิดความเชื่อว่าพอColumbus 5เปิดแล้วเขาเชื่อมโยงเชนต่างๆเข้าด้วยกันกับ Terra ได้แล้วเนี่ยมันจะทำให้มีดีมานด์การใช้ UST สูงขึ้นจะมีร้านมาเปิดใหม่ๆในห้างนี้เยอะขึ้นจะมีโปรโตคอลใหม่ๆมาเปิดเยอะขึ้นแล้วพอ UST สูงเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าลูน่ามันก็จะวิ่งนะครับดังนั้นโจทย์ของลูน่าปัจจุบันตอนนี้คือมันเริ่มมียูสเคสจริงแล้วแล้วบล็อกเชนมันเริ่มคุยกันกับบล็อกเชนอื่นๆได้ซึ่งผมว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์สำคัญมากบล็อกเชนหลายบล็อกเชนดีมากนะแต่มันยังคุยกับเจ้าอื่นไม่เก่งมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้รับการยอมรับบางคนเมื่อก่อนนะบางคนอยากลง UST เนี่ยไม่รู้เลยนะต้องทำไงฉันต้องบิดยังไงฉันต้องโอนเงินเข้าไปยังไงแต่ตอนนี้มันเริ่มเชื่อมโยงกันได้พอเริ่มเชื่อมโยงกันได้ปุ๊บเนี่ยความสามารถมันเริ่มได้ถูกปลดล็อกแล้วมันมีประตูทางเข้าให้คนเดินเข้ามาง่ายๆแล้วก็ลงทุนได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี
้ครับครับอย่างนี้แปลว่าการที่เราจะเลือกลงทุนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มันแบบแดงเดือดอย่างนี้เนี่ยนะครับคืออาจจะต้องดูว่าแต่ละเหรียญเนี่ยมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงปล่อยของหรือปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเมื่อไหร่อะไรยังไงถูกไหมฮะเราอาจจะมาร์กในปฏิทินประมาณนั้นแหละครับแล้วเข้าไปดูว่าเปลี่ยนแล้วมันจะมีโอกาสไหมที่เหมือนกับว่าจะไปต่อไหมอะไรต่างๆมันจะเป็นสิ่งที่ดีต่อราคาไหมอะไรต่างๆก็ต้องคงต้องไปดู2สเต็ปตรงนั้นนะครับ มีเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีฝั่งของ Cardano เนี่ยนะครับที่ยืนได้ค่อนข้างจะจริงๆเมื่อวานก็ล่วงไปพอสมควรนะฮะแต่วันนี้ก็ฟื้นมาเกือบ 6-7% แล้วครับตรงนี้มันมีอะไรที่รอหรือว่าความคาดหวังอะไรสำหรับตัวเหรียญตัวนี้อยู่ครับ
อาจารย์ต๊อบมีอะไรเสริมฮะเรื่อง Cardano จริงๆผมมีมุมมองผมนะเรื่อง Cardano เนี่ยผมยังมี question mark เยอะเหมือนกันกับตัวนี้เพราะผมรู้สึกว่า Cardano เนี่ยเป็นเชนที่ยังไม่ค่อยมี productivity อะไรมากคือเป็นเชนที่คนเชียร์เยอะซึ่งถามว่าดีไหมมันก็ดีนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าข้อจำกัดหนึ่งของ Cardano เนี่ยคือภาษาที่ใช้พัฒนาเนี่ยที่เขา based on ภาษาที่เรียกว่า Haskell เนี่ย Haskell เป็นภาษาที่เรียกว่า functional programmingซึ่งในมุมพวกผมที่เป็นนักพัฒนารู้สึกว่าเขียนโคตรยากเลยคือหาคนที่เขียน Haskell ในระดับเป็น production grade เนี่ยหายากจริงนะดังนั้นน่ะมันทำให้มันเกิด learning curve คือพูดง่ายว่าคุณอยากจะมาสร้างเปิดร้านบนห้าง Cardano เนี่ยคุณต้องสร้างร้านของคุณด้วยเทคนิคพิเศษบางอย่างซึ่งคนทั่วไปไม่ถนัดพอคุณไปเปิดร้านบน Ethereum ไปเปิดร้านบน Binance เนี่ยโอเคภาษาที่ใช้เขียนมันคือ Solidity มันเปิดง่ายมันสร้างง่าย fork เข้ามา copy เข้ามาปรับนิดปรับหน่อยขึ้นได้ละแต่พอเป็น Cardano เนี่ยผมรู้สึกมันยากโดยส่วนตัวลองเขียนโอ้โหมันเขียนยากชิบเป๋งเลยแต่ข้อดีอย่างที่บอกมันทำพวก formal verification ได้ทำอะไรได้คือความปลอดภัยมันสูงแต่พอมันเขียนยากมันเกิดปัญหาไก่ไข่ละทำให้มันไม่ค่อยมี service มาเปิดบน Cardano มากนักดังนั้นตอนนี้ผมเลยรู้สึกว่าคนที่มาเชียร์ ADA หรือเชียร์เหรียญตัว Cardano เนี่ยมันมาจากกระแสความเขาเรียก formal อย่างที่อาจารย์ตอบบอกแต่ผมยังไม่เห็น productivity จริงๆนะอันนี้ใครถนัดCardano ผมไม่ได้ถนัดมากนะมีคอมเมนต์ออกมาได้นะครับว่าคิดว่าเขามีของดีหรือไม่ดีแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นโปรดักที่มันเป็นแบบเป็นพระเอกเป็นแฟลกชิปโปรดักในเชนของ Cardano สักเท่าไหร่ก็เลยยังสงสัยตรงนี้อยู่เหมือนกัน
ครับอาจารย์ท็อปแล้วครับมองเห็นอะไรไหมฮะสำหรับตัวนี
้มุมมองผมยังเป็นด้านลบอยู่ครับสำหรับอาด้าคร
ับ อ๋อเหรอฮะ
ครับ
ยังไงฮะ
ไม่ได้เก็บไว้เลยด้วยครับเหรียญนี้เพราะว่า1คือกำแพงทางด้านภาษาคือ Haskell ก็คือ
okay.
ไม่คือถ้าเรียน Haskell เนี่ยจะไปเขียนเชนอื่นต่อไม่ได้แล้วแปลว่าเรากำลังเอาไข่ใส่ในตะกร้าใบเดียวซึ่งเวลาที่เราจะไปเดฟอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องไปเริ่มเรียนรู้ภาษาใหม่เนี่ยมันจะเทคไทม์ค่อนข้างมากแล้วก็ยิ่งเขียนเกี่ยวกับเงินทองพวกเนี้ยก็เป็นปีๆครับกว่าจะเราจะมั่นใจที่จะไปเขียนได้แต่ปรากฏว่าถ้าเขียน Haskell นี่คือใช้ได้แต่ ADA Cardano เพราะงั้นผมมองความคุ้มค่าในการ development ในการหาจ้างคนมาแล้วก็ทำให้เขามาเรียนแล้วก็เขียนตัวนี้ผมยังมองว่าไม่คุ้มเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณเขียน Rust เนี่ยคุณไป Terra ไป Solana ไป Polkadot หรือตกงานจริงๆไปเขียน Rust ปกติที่ไม่เกี่ยวกับ blockchain ก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มองว่ามีทางไปมากกว่าแล้วก็หลังๆคือเขาเริ่มจับกลุ่มกันละเริ่มมีรายกลุ่มของ Terra Solana แล้วก็ Ethereum คือมี messaging protocol ขึ้นมาที่ทำให้คุยกันได้ระหว่างเชนพวกนี้ก็ผมมองว่าเกาะกลุ่มกันไว้รวม TBL แล้วไปสู้กับ Ethereum ผมว่าก็ยังดีกว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรแล้วก็เขียนภาษาแปลกๆครับในมุมมองของผม
ผมเลย
ตอบแล้วคือผมมองว่ามันไม่ได้ไม่ดีนะเพียงแค่ว่ากำแพงมันเยอะไงกำแพงมันหนาแต่คำถามว่าภาษาอย่าง Haskell หรือทำพวกผมเข้าใจมันเรียก Puttos นะที่เป็นเฟรมเวิร์คที่เขียนด้วย Haskell บน Cardano รู้สึกมันดีแหละมันดีผมไปอ่านเปเปอร์หลายๆเปเปอร์เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นภาษาที่แข็งแรงทำให้ Smart Contract มันมีเรื่องของ Verification ที่ทำให้ความเสี่ยงในการโดนโจมตีมันลดลงแต่อย่างที่จันท์ตอบบอกพอมันเขียนยากปุ๊บเนี่ยอย่างทุกวันเนี้ยแค่ผมหาคนจะเขียน Rust เนี่ยผมสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์อิมยังไม่มีเลยคือมันน้อยมาก Haskell น้อยลงกว่านั้นไปอีกประมาณ10เท่า100เท่าอ่ะก็เลยรู้สึกโอ้ต้นทุนหรือว่า barrier of entry มันสูงมากทำให้คิดว่าโอกาสที่เชนเนี้ยจะเกิดมันอาจจะเกิดก็ได้นะไม่ได้ไม่เกิดแต่มันอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยในมุมผมครับ
ครับอ้าวสวัสดี 1,200 ท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางกันด้วย YouTubeSubscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับคุณวินนะครับเขาบอกว่าโดนเทแน่ๆ นะฮะ ADA เนี่ยเทคโนโลยีไม่ได้ดีขนาดนั้นเอาแสดงความคิดเห็นก็เข้ามาได้นะครับโอเคขอดู
หน่อยเป็นยังไงแล้วส่วนที่ผมไม่ได้คิดว่ามันแย่นะผมว่ามันดีเลยแหละเพียงแต่ว่าความลำบากสำหรับผมอ่ะมันคือเรื่องของ learning curve มากกว่าผมว่าจุดนั้นมันเป็นอุปสรรคสำคัญสุดเลยแล้วมันเป็นไก่กับไข่เนี่ยพอมันไม่มีร้านมาเปิดมันก็ไม่มีคนมาช้อปปิ้งอ่ะพอมันไม่มีคนมาช้อปปิ้งเชนมันก็ไม่มีกิจกรรม
เน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์อาจจะไม่เกิดหรือเกิดช้านะครับโอเคมี 2-3 ต้องใหญ่มากๆนะครับโอเคมี 2-3 ท่านเขาบอกว่า Solana ล่ะครับขอดูหน่อย Solana เป็นอย่างไร
วันนี้ก็ฟื้นนะ Solana อยู่ตอนนี้ป่ะ
เอ้าเหรอแล้วเป็นยังไงเฮ้ยนี่140เหรียญแล้วอ่ะนี่มันมาตอนไหนเนี่ย
ผมบอก
วันนี้ก็บวกไป 10% อ๋อไม่มีเหมือนกันแหละ
ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อตกรถเหมือนกันครับไม่ต้องกังวลใครตกรถก็มาอยู่ตรงนี้นะ
แต่อาจารย์ท็อปชอบโซลาร์น่าไหมเพราะว่าที่เราคุยกันน่ะว่าโซลาร์น่าน่าจะมาแรงสุดนะในช่วงนี้
ใช่ครับตอนนี้มาแรงก็เท่าที่รีวิวโซลาร์น่าได้อันนี้ก็น่าจะรียูสโค้ดได้เยอะครับแล้วก็ส่วนไอ้เมสเซจิ่งมันสามารถคุยกับเชนอื่นๆได้แล้วก็ค่อนข้างเป็นแอบกุ๊กกิ๊กกับทางเทอร์ล่าซะเยอะก็ผมก็ยังมั่นใจว่า2เชนนี้เขาทำเชนขึ้นมาด้วยใจผมมองว่าดูทรงแล้วก็น่าจะไปด้วยกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับแล้วก็ช่วยกันโตแน่ๆครับ
ก็ผมขยายความยันท็อปหน่อยคือ Solana เนี่ยตั้งแต่ที่ผมสอนคอร์ส DeFi Economist เมื่อ 3-4 เดือนก่อนแล้วก็มีคุยกันว่าถ้าในเชิงคุณสมบัติด้านเทคนิคเนี่ยเชนไหนน่าจะชนะณตอนนั้นเราคุยกันเรื่อง Solana อยู่เพราะอะไรเพราะ1ปัญหาของบล็อกเชนในอดีตจนถึงปัจจุบันน่ะมันมีปัญหาอยู่2เรื่อง1คุยกันเองได้มั้ย2เชนคุยกันเองยากหรือเปล่านะเรียกเขาเรียก interoperability นะคือ interop แหละ2ก็คือความเร็วหรือเปล่าทำงานได้เร็วเพียงพอที่มันจะมาทดแทนโลก traditional finance ได้ไหมนะบัตรวีซ่าทำ transaction ได้ประมาณ 100,000 transaction ต่อวินาทีนะครับในขณะที่ Ethereum เวอร์ชันปัจจุบันทำ transaction ได้ประมาณ 15 transaction ต่อวินาทีนะในขณะที่ Solana chain เนี่ย transaction ในความเข้าใจผมเนี่ยทำได้ตอนนี้ประมาณเกิน 50,000 transaction ต่อวินาทีแล้วคือความเร็วในการทำ transaction มันเริ่มไล่ใกล้เคียง traditional finance เกิดขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งถ้าเราไปดูบล็อกเชนในยุคก่อนอย่างเช่น Ethereum หรืออย่าง Binance Smart Chain เนี่ยที่เขาใช้ Solidity พัฒนาเนี่ยมันมีข้อจำกัดอย่างนึงคือเรื่องความเร็วทำให้เทคโนโลยีการเงินบางอย่างอย่างเช่นการทำ order book ในตลาดหุ้นเนี่ยคุณทำในบล็อกเชนลำบากแล้วเพราะการทำ order book มันลำบากมันต้องใช้ความเร็วหรือต้องใช้ transaction เยอะ Solana เป็น smart contract ตัวแรกเลยมั้งที่ผมเห็นว่าสามารถสร้างระบบ order book บนเครือข่าย Solana ได้ซึ่งมันมีเซอร์วิสที่ให้บริการแล้วชื่อว่า Serum นะครับ Serum เนี่ยคือทำกระดานเทรดที่เป็น decentralized exchange เนี่ยแต่เป็นการเทรดแบบวาง bid offer เหมือนกับตลาด traditional เลยในขณะที่ decentralized exchange อื่นๆยังเป็นรูปแบบที่เขาเรียกว่า AMM อยู่คือ automatic market making ให้คนมา swap เหรียญแลกเหรียญคือพูดง่ายว่า AMM เนี่ยเป็นกระดานเทรดที่คุณต้องซื้อขายที่ market price เสมอในขณะที่ order bookแล้วก็หัวใจสุดท้ายผมว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยซึ่งในเชิงของ decentralized เนี่ยทุกที่จะยืนยันเรื่องความปลอดภัยซึ่ง Binance ก็โดนโจมตีเรื่องนี้ว่า Binance เร็วจริงพอลอก Ethereum มาทั้งรุ่นเลยแต่ลด validation node จาก 68,000 กว่า validator เหลือแค่20 validator คนก็ตำหนิกันว่าเฮ้ยถ้าคุณเชื่อมั่นใน decentralized จริงคุณไม่ควรเทรด Binance Smart Chain นะเพราะมันค่อนข้าง centralized มากกว่าด้วยซ้ํานะครับในขณะที่พวก Solana หรือพวก Terra เนี่ยก็มีความ decentralized ค่อนข้างสูงนะฮะโนดก็มีหลักร้อยมันก็กระจายไปได้ค่อนข้างดี
ครับแต่มี 2-3 ท่านเขาบอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะ Solana มันเคยล่มไปนะครับผมก็เลยเช็คแบบโดยด่วนเลยนะครับมันเคยเกิดเหตุขัดข้องประมาณสัก20กว่าชั่วโมงเสร็จๆนะฮะเมื่อสักวันที่20กว่ากันยายนนี่เองนะครับกลางๆประมาณช่วงประมาณสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ของกันยายนประมาณนี้นะครับ
นี่เป็นช่วงที่เน็ตเวิร์คโซน่าร่วงมากเพราะว่ามันมีปัญหาคือผมไม่รู้เชิงเทคนิคอาจารย์ท็อปจะขยายความให้ผมได้ไหมแต่คือในเชิงเทคนิคในความเข้าใจผมอ่ะคือปริมาณ transaction มันเยอะมากแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมีความปัญหาเขาต้องไปรีเซต validator node อะไรบางอย่างเพื่อให้มันกลับมาฟื้นแต่ต้องย้ำนะทาง Founder เขาออกมาประกาศใน Twitter เลยว่าอย่าลืมว่า Solana ปัจจุบันยังเป็นเบต้าอยู่นะครับดังนั้นพอเป็นเบต้าเนี่ยหมายความว่ามันยังอยู่ในรุ่นทดสอบอ่ะยังอยู่ในรุ่นทดสอบมันยังไม่ใช่ของจริงนะในความเสี่ยงที่มันเกิดตรงเนี้ยมันมีความเป็นไปได้อันนี้อาจารย์ตอบพอจะขยายความได้มั้ยสาเหตุที่มันล่มตอนนั้นมัน
ตอนที่ล่มเนี่ยปกติทุกครั้งที่ล่มนะครับคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกต้องบอกก่อนจะมีหลายเดือนก่อนที่เขาล่มไปแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่เขาล่มข้อดีของความโอเพนซอร์สแล้วก็ความเรสเปคก็คือเขาจะเขียนโพสต์เมเทอร์เหมือนครับเขาจะเขียนโพสต์เมเทอร์ว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะเหมือนตอนที่คลาวล่มหรือ Google Cloud ล่มก็ออกมาบอกว่าเริ่มล่มเมื่อไหร่อินซิเดนต์เป็นยังไงแล้วก็ล่มเพราะอะไรเพราะว่าของรอบใหม่เนี่ยยังไม่เห็นดีเทลเต็มๆครับเดี๋ยวต้องรอโพสต์เมเทอร์ก่อนแล้วจะรีวิวได้อีกทีครับ
ได้ได้ครับ
เดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกนึงครับอย่างที่คุณรันบอกว่าเขาก็ยังเขียนไว้ว่ามันยังเป็นเบต้าอยู่เวลาเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าโอเคมันยังไม่เรียบร้อยซึ่งก็ดีครับตรงไปตรงมาครับ
งั้นจุดสำคัญนะครับคือหลายคนน่ะต้องระวังนิดนึงการที่คุณไปเบทกับของที่มันยังไม่เสร็จอ่ะเอาเงินไปฟาร์มอย่างเรเดียมหรืออย่างเซรั่มเนี่ยมันก็รันบนโซลาร์แน่นะครับซึ่งถามว่าได้รับการยอมรับไหมก็บอกว่าเรเดียมกับเซรั่มเนี่ยค่อนข้างมีคนสนใจเยอะนะแล้วมันเป็นมันเหมือนมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันทำให้จูงใจคนไปได้เยอะแล้วคุณแซมแบงค์แมนคนสร้างเซรั่มเนี่ยเขาก็เป็นชื่อดังอยู่แล้วในวงการคนก็เลยไปทรัสต์เยอะมากงั้นตรงนี้ผมต้องเตือนไว้หนึ่งต้องระวังหน่อยว่าในเมื่อเชนที่เขาคุณไปกินข้าวในร้านในห้างและห้างนี้มันยังสร้างไม่เสร็จถ้าตึกมันถล่มขึ้นมาคุณอาจจะตายอยู่ในนั้นก็ได้ดังนั้นตรงนี้มันก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังนิดหนึ่งนะว่าโซลาร์น่ายังต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อให้มันสมบูรณ์กว่านี
้ครับต้องให้เวลากับมันหน่อยนะครับมี 2-3 ท่านนะครับถามอีกตัวหนึ่งนะครับจริงๆผมยังไม่ได้ศึกษาตัวนี้นะครับแต่ก็พอถามเยอะก็ต้องถามหน่อยนะครับเป็นตัวผมไม่รู้ออกเสียงว่าอะไรอะอะตอมเหรอฮะ ATOM
okay. อ
ะตอมใช่ไหม okay. หรือยังไงฮะเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้แหละครับเป็นอย่างไรคุณอารีดีคุณ A คุณ B นะครับเนี่ยถามมาเหมือนกันเป๊ะเลย
อะตอมเนี่ยเป็นเหรียญของระบบที่เรียกว่าคอสโมสนะครับซึ่งคอสโมสเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรระบบที่มันพยายามจะใช้ในการเชื่อมต่อหลายๆเชนเขาเลยเพราะว่าอันนี้อาจารย์ตอมน่าขยายความได้ดีกว่าผมไอ้ตัวของ Cosmos ว่ามันน่าสนไหมอนาคตเป็นยังไงเชิญครับอาจารย์ตอบ
ครับของ Cosmos เนี่ยมันจะมี Cosmos Hub มันคือ Cosmos Hub กับ Relay อันนี้เป็นศัพท์เทคนิคนิดนึงนะครับก็หลักๆ ก็จะคล้ายๆกับเราพยายามเป็นหับที่พยายามเชื่อมต่อในที่นี้จะเป็น channel เฉพาะของpayment ก็มันยังไม่สมบูรณ์จริงๆแล้วถ้าเข้าไปอ่านในด็อกของมันนะครับเขาจะเขียนไว้เลยว่ายังไม่ได้เปิดให้ใช้ทั่วไปแล้วก็ถ้าจะเดฟเนี่ยจะต้องติดต่อเขาคืออีเมลไปขอเขาเพื่อที่จะใช้ก็แปลว่ามันยังเป็นน่าจะเป็นโคสเบต้าอยู่ในช่วงโคสเบต้าครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันดีหรือไม่ดีได้เนี่ยผมยังฟันธงไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีสิทธิ์ใช้ด้วยซ้ำครับในหับของตรงนั้นครับ
แต่ต้องบอกว่าหลายๆเทคโนโลยีในโลกคริปโตเนี่ยใช้คอสมอสเยอะเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเทอร่าจริงๆเนี่ยมันก็บิวเบตผมเข้าใจถูกไหมแต่ท็อปเทอร่าเนี่ยเขาก็คอนเนคกับคอสโมสอยู่นะซึ่งพูดง่ายว่าถ้าเกิดสิ่งที่เราคิดเป็นจริงอ่ะคอสโมสจะเป็นจุดเชื่อมโยงเชนต่างๆเข้าด้วยกันและทำให้กลไกการสื่อสารข้ามเชนเนี่ยมันเป็นอิสระแล้วก็เป็นดีเซนทรัลไลซ์ด้วยซึ่งถ้าทำอย่างนั้นได้จริงอ่ะผมว่าถ้าทำสำเร็จนะผมใช้ว่าถ้าทำสำเร็จคอสโมสถ้าได้รับการยอมรับเนี่ยคอสโมสก็น่าจะเป็นระบบอีกระบบนึงที่มีแนวโน้มไปได้ดีนะไอเหรียญอะตอมเนี่ยผมว่าเป็นเหรียญที่น่าจับตาดูอนาคตเพราะแนวคิดเขาดีมากมันคือแก้ปัญหาเพนพอยต์เลยคือเวลาวิเคราะห์เชนอ่ะผมพยายามจะบอกว่านักลงทุนอ่ะคุณต้องวิเคราะห์เพนพอยต์ว่าเพนพอยต์ในอดีตของบล็อกเชนมันคืออะไรเพนพอยต์ของบล็อกเชนหนึ่งเรื่องความช้าโซลาน่าแก้ให้มันเร็วปีดเลยสองคือเรื่องของอินเตอร์ออฟคือการสื่อสารข้ามเชนเนี่ยคอสโมสก็พยายามจะมาแก้ตรงนี้นะผมเลยคิดว่าถ้าเกิดแนวคิดเขาดีอ่ะทำสำเร็จไหมอีกเรื่องนึงถ้าเขาทำสำเร็จเพราะเหรียญอะตอมก็เป็นอีกเหรียญนึงที่อนาคตน่าสนใจมากนะครับ
ครับอย่างนี้จังว่าถ้าเป็นในเชิงของการลงทุนเนี่ยเราก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้สิครับพี่รันหมายความว่าเช่นสมมุติว่าตัวเนี้ยคิดว่ามันน่าจะดีณเวลานี้มันก็อาจจะไม่ได้สามารถถือยาวได้ขนาดนั้นเราก็ต้องรอลุ้นว่าเดี๋ยวตัวใหม่มันจะมาแก้อะไรไอ้ตัวนี้ได้หรือเปล่าหรือยังไง
ตอบยากนิดนึงคือผมคิดว่าผมยกแบบ Tesla แล้วกัน3ปีก่อนบางคนมอง Tesla ว่าโอ้อนาคตรุ่งแน่บางคนบอกเดี๋ยวกระแสเงินสดขาดก็ล้มละลายละดังนั้นผมว่าคือตอนนี้ถามว่าเทคโนโลยีเทสลาในยุคนั้นดีไหมอ่ะทุกคนก็ยอมรับว่าดีนะแต่คำถามคือแล้วทำธุรกิจจะรอดหรือเปล่าอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าตรงนี้โจทย์มันเหมือนกันเลยคือถ้าคุณรอว่าคุณคอนเฟิร์มว่ามันดีจริงเนี่ยสมมติคอสโมสเชื่อมโยงเชนต่างๆเข้าด้วยกันได้ดีจริงป่านั้นราคาก็คงมูนไปนานละคุณก็จะตกหล่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่าสุดท้ายมันขึ้นกับการคาดการอนาคตมันเปรียบเสมือนการเลือกหุ้นเทคเลยครับว่าโอเคทุกวันนี้หุ้นเทคเนี่ยถ้าคุณเลือกปัจจัยพื้นฐานอย่างเงี้ยมันไม่มีตัวไหนปัจจัยพื้นฐานดีหรอกเพราะเทคโนโลยีมันเพิ่งเกิดคุณต้องรอเรื่อง adoption เรื่องของรอพวก network effect ต่างๆนะแต่ว่าคุณรอถึงตอนนั้นก็ไม่ได้คุณก็ต้องมาเบสกับมันละว่าเฮ้ยคิดว่ามันจะเวิร์กไหมนะผมคิดว่าบล็อกเชนต่างๆเหล่านี้ตอนนี้มันวิ่งซื้ออนาคตกันไปหมดแล้วนะดังนั้นอ่ะ ถ้าคุณอยากจะเบสกับมันเนี่ยคุณก็ต้องรับความเสี่ยงได้ว่าสิ่งที่คิดอาจจะผิดซึ่งวิธีง่ายสุดสำหรับผมคือกระจายความเสี่ยงเลยผมเคยบอกหลายๆคนว่าถ้าคุณอยากถ้าคุณเชื่อมั่นใน DeFi นะคุณซื้อมาทุกเชนอะ
อ
ืม Luna Atom Cardano Solana Ethereum BNB ซื้อไปหมดอะมันต้องชนะสักอันน่ะมันต้องมีตัวนึงสักตัวนึงที่ชนะตลาดเพียงแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีบางตัวที่แพ้บางตัวที่ชนะแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวชนะมันจะวิ่งเป็นแบบ 10x 100x นะดังนั้นเนี่ยมันจะชดเชยไอ้ตัวที่แพ้ไปได้ผมก็เลยพยายามว่าผมตอบไม่ได้ว่าอนาคตตัวไหนชนะแต่ผมในมุมผมก็คือกระจายการลงทุนไปเลยคิดซะว่าซื้อเหมือนอินเด็กซ์ฟันนะครับกระจายซื้อทุกตัวคุณมั่นใจตัวไหนมากก็ซื้อมากหน่อยคุณมั่นใจตัวไหนน้อยก็ซื้อน้อยหน่อยแต่ท้ายสุดแล้วอะไอ้ม้าที่คุณแทงอะมันต้องถูกมากกว่า1ตัวแหละประมาณนั้น
มันต้องมีถูกแล้วคาดหวังอัพไซด์เนี่ยมันจะไปชดเชยกับไอ้ตัวที่เราเจ๊งไปนะครับโอ้พอเราเปิดเรื่องเหรียญเข้ามาเนี่ยนะครับทุกคนก็ไล่เหรียญผมว่าน่าจะหมดทั้งกระดานบ้างเนี่ยที่เข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยโอเคเอามีอันที่ซ้ำๆหน่อยจะมีเนียฮะเนียเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นยังไงบ้างคะคุณสาคุณต้อคุณอุบลอ้าวครับ
เป็นอย่างไรครับผมบอกเนียเป็นเหรียญที่เดี๋ยวถ้าอาจารย์ต้อมีอะไรเสริมได้นะเนียสำหรับผมอ่ะมันเป็นเหรียญที่แก้เพนพอยต์เรื่องกำแพง barrier of entryเพราะเนียอย่างที่บอก Haskell อ่ะกับเขาเรียก barrier เป็นที่ใหญ่มาก okay. เพราะมันเขียนยากแต่เนียเนี่ยเขายืนยันว่าเป็นสมาร์ทคอนแทคที่พัฒนา ง่ายมากคุณสามารถมาทำเนียได้แบบภายใน5นาทีคุณเขียนสมาร์ทคอนแทคแรกในชีวิตได้เลยเนียมาแก้เพนพอยต์เรื่องของ barrier of entry ทำให้สมาร์ทคอนแทคมันใช้ง่ายเข้าถึงง่ายเขียนง่ายพัฒนา ง่ายนะครับแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าราคาเนียเนี่ยมันไปไกลเกินกว่าเขาเรียกอะไรเกินกว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดในเนียต้องบอกว่าเนียตอนนี้บูมมากครับแต่ถ้าเราไปอ่านโทเคโนมิกดีๆเนียเนี่ยมันจะมีการเบิร์นเหรียญของเขาอยู่เขาจะเบิร์นเหรียญของเขาไปเรื่อยๆตามแต่ปริมาณทรานแซคชั่นเขาบอกว่าทุกวันนี้เหรียญเนียยังเป็นอินฟลักชันคือมันเพิ่มปริมาณเรื่อยๆแต่เหรียญเนียมันจะเริ่มเข้าสู่ดีฟลักชันคือมันจะลดจำนวนลงก็ต่อเมื่อเนียเกิดทรานแซคชั่นวันละประมาณ 1,000 ล้านทรานแซคชั่นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทรานแซคชันของเนียน่าจะวันละประมาณ 8-9 แสนมั้ง
โอ้ย
มันห่างจากแต่ผมนี้ตัวเลขผมไม่มั่นใจนะเคยคำนวณมาแล้วแต่มันห่างกันหลายเท่าอ่ะทรานแซคชันที่เกิดในปัจจุบันอ่ะมันเพิ่งเริ่มนะผมเข้าใจว่าเป็นหลักแสนทรานแซคชันหลายแสนยังไม่ถึงล้านแต่ผมเข้าใจว่าไม่ร้อยล้านก็พันล้านอ่ะปริมาณทรานแซคชันที่เกิดต่อวันมันจะทำให้เนียเริ่มเบิร์นเหรียญได้มากแล้วทำให้สปายเนียลดลงตามหลักพอสปายลดลงราคามันควรจะวิ่งขึ้นอย่างรู้แน่นะครับแต่ณปัจจุบันปริมาณทรานแซคชั่นที่เกิดในเนียยังไม่เยอะขนาดนั้นดังนั้นราคาเนียที่มันวิ่งขึ้นไปตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันยังไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐานขนาดนั้นต้องรอลุ้นนะแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องเพนพอยต์ถึงของ Barrier Entry เนี่ยเนียก็เป็นบล็อกเชนตัวนึงที่แก้เพนพอยต์นี้ได้ดีนะคือมันทำให้คนสามารถมาเขียนสมาร์ทคอนแทคได้ง่ายขึ้น Learning Curve ต่ำนะครับงั้นผมคิดว่าอนาคตน่าสนใจแต่ราคาตอนนี้สำหรับผมก็ไม่กล้าเข้าผมรู้สึกว่ามันแพงเกินกว่าพื้นฐานเหมือนกับว่าของเพิ่งออกอ่ะแต่คุณให้ราคาไปเหมือนกับแบบเขาเรียกมูลไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยผมยังรู้สึกว่าต้องให้เวลาให้ทรานแซคชั่นมันได้รับความนิยมหมดนี้มีร้านมาเปิดเยอะๆทรานแซคชั่นเยอะๆแล้วผมว่าราคาตรงนี้มันก็อาจจะสมเหตุสมผลมากขึ้น
ครับอาจารย์ท็อปมีเสริมอะไรไหมครับ
ครับถ้าทางในเชิงเดบก็คือมันก็เขียนด้วยรัสได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้าจริงๆถ้าเป็นฝั่งเดฟอะฮะผมก็ยังเชียร์ว่าหมายถึงว่าถ้าคุณจะศึกษาก็ศึกษารัสคุณก็จะเขียนได้อีกเหมือนทางนี้เหมือนกันแต่ว่าทางด้านลงทุนเนี่ยของเนี่ยผมมองจริงผมก็ไปดูว่าของเชนไหนตอนนี้ที่มี total value look total value lock เท่าไหร่คือของเนี่ยเนี่ยผมยังไม่เห็นมาอยู่ในวงโคจรของสำนักanalytic ต่างๆอย่างเช่น coin 98 analytic ก็จะมีทํากราฟทําอะไรมาให้ดูผมยังไม่เห็นเนียเข้ามาอยู่ในวงเหล่านี้เลยครับก
็ไม่อยู่ในเรดาร์เลย
ใช่คือหลุดเรดาร์ไปเลยก็ยังออกความเห็นตรงนี้ไม่ได้ครับว่าจะเป็นยังไงครับ
คิดว่าผมว่าอนาคตน่าสนใจแต่ช่วงเนี้ยยังเร็วไปที่จะประเมินแต่ถามว่าดีมั้ยอ่ะผมว่านักพัฒนาหลายคนก็เห็นตรงกันหมดว่าเป็นบล็อกเชนที่เรียนรู้ได้ง่ายและเร็วนะครับดังนั้นผมว่ามันแก้ปัญหาเรื่อง barrier of entry ตรงนี้ได้ซึ่งถ้ามันแก้ไปแล้วที่ได้แปลว่ามันมีโอกาสจะมีซัพพลายเยอะถ้ามีซัพพลายเยอะโอเคมันก็จะเริ่มมีทรานแซคชันเยอะแล้วมันสุดท้ายมันก็น่าจะทำให้ปัจจัยพื้นฐานมันสอดคล้องกับราคาในที่สุดนะแต่ตอนนี้ผมว่าแพงไปหน่อย
ครับโอเคโอ้มาสารพัดเหรียญแล้วนะฮะแต่ท่านนี้ถามน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าถ้า Ethereum Layer 2มานะครับ Cosmos หรือแม้กระทั่งเชนอื่นๆเนี่ยมันจะยังอยู่อยู่ไหมฮะคุณแฮปปี
้อาจารย์ท็อปน่าจะตอบดีกว่าผมนะว่าไงครับ Ethereum Version 2
ทำลายตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับที่อาจจะเป็นจุดอ่อนเขา
ผมอยู่มาตั้งแต่ Ethereum ราคาแบบว่าไม่กี่เหรียญนะครับคือก็เราก็คุยพูดถึงการสเกลมาตั้งแต่ปีประมาณ2017ได้ผมก็รอมาเรื่อยๆรอจนตลาดมันตกจนแบบราคาไม่วิ่งแล้วจนมาถึงรอจนมาถึงปัจจุบันนะครับปีนี้เพิ่งจะมีเริ่มมีอัปเกรดกันปีนี้ไม่รู้รอเหรียญวิ่งหรือเปล่าเลยมาอัปเกรดกันที่ปีที่เหรียญวิ่งเริ่มมีเงินกันแล้วหรือเปล่าก็ผมยังมองว่ากว่าจะทำเลเยอร์2สมมุติทางอีเธเรียมนะครับเพราะผมมองว่าวิทาลิกค่อนข้างเป็นคอนเซอร์เวทีฟก็คือจะไม่ทำลายเบรกหรือฮาร์ดฟอกมาแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นในทันทีมันจะไม่เหมือนพวกของพอลิกอนที่ผมมองว่าถ้าอีเธเรียมทำเสร็จเนี่ยของพอลิกอนเสร็จก่อนด้วยซ้ำถ้าจะทำเลเยอร์2สเกลนะครับมันแปลว่าจริงๆในโรดแมปมันปีนี้ก็จริงแต่ว่ากว่าจะเมิร์จอะไรเสร็จเนี่ยในแผนจริงๆมันคือ5ปีถึง10ปีในระยะยาวขนาดนั้นเลยกว่าจะไมเกรตกันหมดผมก็มองว่าคือยังจาก total value lock อีกเหมือนเดิมก็คือจริงๆขนาดตลาดของอีเธเรียมตอนนี้มันใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าหลายเท่าเลยแล้วก็คนที่เล่นฝั่งอีเธเรียมก็คือผมมองว่ายังเป็นยุคตั้งแต่เริ่มซื้ออีเธเรียมตอนที่มันยังถูกแล้วก็เลยมีเหรียญของอีเธเรียมมาเล่นกันตอนนี้แล้วก็มีอะไรให้ใช้จ่ายเพราะเมื่อก่อนไม่มีแอปไม่มีอะไรขนาดนั้นตอนนี้เริ่มมี DeFi แล้วเขาก็เริ่มโอเคเริ่มเอาอีเธเรียมที่เขาเก็บไว้มาจ่ายผมมองว่าถ้าพูดถึงอนาคตของอีเธเรียมเนี่ยมันอยู่แน่ๆแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าใครดูกราฟเทียบกับของ Bitcoin ก็คือวอลลุ่มคือเงินมันจะเริ่มไหลจาก Bitcoin มาทาง Ethereum มาเรื่อยๆครับทีเนี้ยถ้าพูดถึงเอาคอยที่เหลือผมยังมองว่าก็มีอยู่ด้วยเหมือนกันเหมือนที่เป็นตอนเนี้ยแล้วก็ของเอาคอยก็จะมีบทบาทมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขาอย่างที่บอกว่าเขาเริ่มรวมหลายกลุ่มกันแล้วเริ่มคุยกันเองได้มี messaging channel ให้คุยกันเองแต่ว่าเมื่อไหร่ที่รวมกันเองได้liquidity มันจะไปด้วยเพราะว่าคุณจะเริ่มล็อกเหรียญได้แล้วก็พอล็อกเหรียญได้แล้วว่าคุณจะเหมือนเป๊กไว้ว่าเท่านี้แล้วคุณก็ไปทำอีกเชนนึงเสร็จแล้วก็บอกมาว่าได้เท่าไหร่กลับมาข้ามเชนได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้อง implement เองคือแล้วก็พอมันเกิดแบบนี้ตัว liquidity มันก็จะตามมาของทุกเหรียญรวมพลังกันใครที่อยู่ในรายกลุ่มก็คือจะสามารถ provide liquidity ข้ามเชนกันไปมาได้ตัวนี้ผมคิดว่ามันก็จะยังมีอยู่แล้วก็จะแข่งกับอีเธเรียมไปได้เรื่อยๆครับ
คือผมมองเสริมอาจารย์ต๊อปแบบผมมองว่ามันไม่ได้หมายความว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตายผมรู้สึกว่าแต่ละเชนเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ที่มันแตกต่างกันดังนั้นน่ะมันเป็นไปได้ว่าอีเธเรียมเนี่ยก็ยังคงอยู่และเชนอื่นก็ยังคงอยู่และอย่างที่อาจารย์ต๊อปว่าพอเขารวมตัวกันหรือพอเขาจับมือกันเป็นพันธมิตรกันเนี่ยมันก็เหมือนกับ Android กับ iOS ที่มันก็มีตลาดของมันเองไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันผมว่าเชนเนี่ยก็เป็นคอนเซ็ปต์เหมือนกันว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกเชนใดเชนหนึ่งนะทุกเชนมันอาจจะมีสเปซของมันอาจจะมีที่อยู่ของมันเชนไหนที่ต้องการเรื่องของการใช้พวกสเตเบิลคอยที่เป็นค่าเงินที่มีอัลกอริทึมแข็งแรงก็อาจจะมาในเชนที่เป็นเทราที่เขาไม่เน้นพวกฟีดแบ็กสเตเบิลคอยเลยหรือเชนบางอันที่เน้นเรื่องความเร็วก็อาจจะไปเรื่องของโซลาร่าอะไรแบบนี้ฮะผมคิดว่าเชนก็จะมีแอเรียมันคือผมเลยไม่ค่อยชอบคำว่าอีเธเรียมคิลเลอร์เพราะมันมีคนชอบบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอีเธเรียมคิลเลอร์บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องฆ่าแกงกันมันก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้แล้วมันไม่ได้หมายความว่าเชนใดเชนหนึ่งมันจะเขาเรียกโมโนโพลียึดเชนอื่นๆให้เชนอื่นล้มหายตายจากกันไปผมเชื่อว่าเชนที่ล้มหายตายจากก็จะมีแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะเหลือผู้ชนะแค่ตัวเดียวและผมเลยคิดว่าอีเธเรียมเนี่ยมาเก็ตแชร์ใหญ่สุดความเชื่อถือของคนสูงสุดแต่ตอนนี้ต้นทุนมันสูงเดี๋ยวพอมีเลเยอร์2ออกมาเดี๋ยวพอมีอีเธเรียมเวอร์ชั่น2มามันก็คงจะดีขึ้นนะครับแล้วมันก็คงจะไปต่อแต่เช่นอื่นๆก็มีจุดดีจุดเด่นที่มันแตกต่างกันไปผมว่ามันก็คงจะไปอย่างเงี้ยควบคู่กันไปนะ
มันตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่ตอนนี้เลยเห็นคนระดับโลกครับพี่รันนะครับพี่ท็อปอาจารย์ท็อปด้วยนะครับคือในระดับโลกเช่นคุณแคทรีนวูดเนี่ยก่อนนั้นเนี้ยก็จะเชียร์บิตคอยน์แหละนะฮะว่าเดี๋ยวจะไป 500,000 เหรียญอะไรว่านไปนะแต่ว่าไอ้รอบ2รอบล่าสุดที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับเค้าบอกว่าให้นักลงทุนแบ่งพอร์ตนะ 60% เนี่ยไปลงทุนใน Bitcoin 40% ในลงใน Ethereum นะตอนนี้พูดถึง2ตัวละนะก่อนหน้านี้จะแปะมาแค่ตัวเดียวเองนะครับตรงนี้ทางพี่รันเองมีความเห็นว่าอย่างไรนะทางฝั่งของนักลงทุนเองควรจะต้องมี1คือควรจะมอง Ethereum กันอย่างไรนะครับ 2ในมุมของนักลงทุนนะในมุมของนักลงทุนไม่ใช่ในมุมของเดฟนะครับ2วิธีในการแบ่งพอร์ตสมมุติว่าคนที่อยากจะเริ่มลงทุนละนะครับแล้วก็โอเคถ้าเนี่ยบางคนก็บอกว่าถ้าจะไปซื้อทุกเหรียญเนี่ยคงซื้อไม่ไหวเพราะตอนนี้ตังค์หมดนะครับเราควรจะมีวิธีการเติมยังไงเอาแค่แบบ2เหรียญนี้พอไหมหรือยังไงหรือมันต้องสัก3 4หรือยังไงคือถ้าเป็นหุ้น okay. ถ้าเยอะเกินไปเราคงดูไม่ทัน
โอเคโจทย์ผมนะโจทย์ผมเนี่ยผมคิดว่าเราควรต้องมียูนิเวอร์สของ investable asset ของเราที่เป็นคริปโตสำหรับผมหรือคนในทีมเนี่ยเรามักจะคัดเลือกเหรียญเราจะมาทำกันบ้านกันว่าเหรียญไหนน่าสนใจน่าสนใจในแง่ fundamental แล้วก็น่าสนใจในแง่ valuation โอเคตะกร้าแรกของผมยูนิเวอร์สแรกเนี่ยคือเหรียญที่มันสอบผ่านในเชิง fundamental ไม่ใช่เหรียญสแกมไม่ใช่เหรียญมั่วนิ่มไม่ใช่เหรียญที่ด้อยคุณภาพหลังจากนั้นน่ะเราก็จะประเมิน valuation กันนะว่าเหรียญไหนมูลค่าน่าจะประมาณเท่าไหร่แล้วตอนนี้มัน under value หรือ over value แล้วโจทย์ของเราอ่ะคือเราก็จะให้สกอร์ครับพอให้สกอร์เสร็จเราก็กระจายการลงทุนลงไปในเหรียญเหล่านี้ตามสกอร์ที่เราได้บางเหรียญน่ะดีมากเลยแต่ valuation แพงเราอาจจะลงน้อยหน่อยบางเหรียญดีน้อยลงมาหน่อยแต่ valuation ถูกเราอาจจะลงมากขึ้นหน่อยนะครับแล้วตรงนี้ในมุมผมอ่ะเราแบ่งเหรียญออกเป็นหลายๆกลุ่มฮะกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มี productivity ในระบบเศรษฐกิจอย่างเช่น Bitcoin เนี่ยเป็นเหรียญที่เหมือนทองคำนะคือมันไม่ได้สร้าง productivity อะไรในระบบ DeFi มันเป็นแค่ store of value นะ Bitcoin เนี่ยผมคิดว่ามันเป็น major holder หลักๆของ major allocation หลักๆของคนลงทุนคริปโตนะแต่โดยส่วนตัวผมกับสนใจลงทุน Bitcoin น้อยไปกว่าเดิมสาเหตุไม่ใช่เพราะมันไม่ดีนะแต่สาเหตุเป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมี smart contract มันมีเหรียญดีๆหลายเหรียญที่มันสร้าง productivity แล้วมันมีแววแล้วราคามันไม่แพงนะมากขึ้นเรื่อยๆยังมันมีช่วงหนึ่งที่ผมพูดถึงลูน่าช่วงกลางปีเนี่ยเหมือนกับตอนนั้นลูน่าเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณต่ำกว่า10เหรียญแล้วมันก็วิ่งขึ้นมาแรงเลยเพราะว่า productivity มันค่อนข้าง promising มากๆนะครับผมเลยคิดว่าณตอนนี้สำหรับมุมมองผมอะ Bitcoin ดีไหมผมว่าดีเห็นด้วยว่าดีมากแต่ว่าเริ่มเห็นคู่แข่งไม่ใช่คู่แข่งดิเริ่มเห็นเอาทางเลือกอื่นๆมากขึ้นเหรียญ smart contract หลายๆเหรียญเนี่ยมันดูน่าสนใจมันดูสร้าง productivity ได้โดยเฉพาะพอเราเห็นว่าโลกการเงินมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงโดย smart contract พวกนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าสิ่งนี้มันสร้าง productivity ใหม่มันเหมือนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอะครับพอคุณปฏิวัติอุตสาหกรรมมันเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยเราก็รู้สึกมันน่าสนใจในตอนนี้มันก็เหมือนเป็นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของโลกการเงินว่าหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมมันน่าจะมีเซอร์วิสใหม่ๆทางการเงินที่มันน่าสนใจมากๆแล้วตรงนี้มันน่าจะสามารถเติบโตแบบ exponential ได้เพราะเราจะหวัง Bitcoin โตแบบ exponential โดยส่วนตัวผมรู้สึกมันยากละ 40,000 เหรียญจะวิ่งไปเป็น 400,000 เหรียญน่ะใช้เวลาเท่าไหร่ยังเดาไม่ถูกเลยงั้นในขณะที่เหรียญบางเหรียญเนี่ยตอนนี้ที่มันเพิ่งเปิดตัวมาเข้าสู่มันน่าสนใจเนี่ยโอกาสที่มันวิ่งจาก5ดอลลาร์ไปเป็น50ดอลลาร์ไปเป็น500ดอลลาร์เนี่ยมันมีสูงกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าอัพไซด์ของเหรียญใหม่ๆเนี่ยมันดูดีดูน่าสนหลายเหรียญ นะครับแต่ต้องย้ำนะว่าต้องเลือกดีๆต้องวิเคราะห์เชิงโทเคโนมิกมันดีๆว่ามันน่าสนจริงไหมผมก็เลยลดสัดส่วนการลงทุนบิตคอยลงส่วนหนึ่งแล้วก็กระจายไปลงเหรียญอื่นๆที่น่าสนใจมากขึ้นนะผมคิดว่ามันมีหลายเหรียญเลยที่เป็นเหรียญบล็อกเชนใหม่ๆที่มันเป็นเซอร์วิสที่ดูดีอย่าง DYDX ทำพวก derivative ช็อตคริปโตได้ในช่วงตลาดพังอะวอลุ่ม DYDX ขึ้นปีเลยนะเพราะว่าตอนตลาดพังคนอยากช็อตไงคนก็มาช็อตใน DYDX ดังนั้น TVL ของ DYDX เพิ่มขึ้นไม่ว่าตลาดจะพังยังไงวอลุ่มเพิ่มขึ้นตลอดจนตอนนี้วอลุ่มการเทรดของ DYDX เหนือไปกว่า Uniswap แล้วซึ่งเป็น exchange เจ้าอันดับ1ในอดีตที่ผ่านมานะผมว่าอย่างเนี้ย DYDX ก็เป็นตัวที่น่าสนใจ Serum ทำพวกexchange ที่เป็น order book บน Solana ก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีกลไกในการดึง liquidity จากหลายๆ DEX เข้ามารวมกันมีการดึงสภาพคล่องจากไอตัวเรเดียมที่เป็น AMM เข้ามารวมตัวนี้ผมก็น่าสนนะดังนั้นตอบคำถามคุณอีกคือผมเริ่มลดการลงทุนใน Bitcoin ลงแล้วก็ allocate ไปที่เหรียญต่างๆที่น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมมันมีเหรียญประเภทหนึ่งที่ผมว่าดีมากคือเหรียญที่เป็น Stablecoin ในภาวะที่ตลาดคริปโตเป็นตลาดหมีเนี่ยการถือ Stablecoin เนี่ยทำให้คุณปลอดภัยแล้วคุณยังได้ผลตอบแทนอย่างเช่น UST เนี่ยคุณถือ UST อย่างเดียวคุณเป๊กกับดอลลาร์1ต่อ1คุณไปฝากใน Anchor คุณได้ yield 20% แล้วคุณสามารถไปทำพวก Delta Neutral ในตลาด Miller ได้อีกรวมๆกันน่ะการถือ Stablecoin แบบความเสี่ยงต่ำๆเนี่ยคุณทำผลตอบแทนได้ปีละ 4-50% ซึ่งมันก็ไม่แย่ในภาวะที่ตลาด
มีอย่างตอนนี้ดีมากแล้วครับพี
่ใช่ ในตอนนี้พอร์ตที่พวกเราดูแลทางทีมอาจารย์ท็อปก็ทำ Smart Contract ให้ Aurium ดูแลกองทุน Treasury ของเราอยู่อะเราก็ตอนนี้ถือ Stablecoin ซะเยอะเลยน ครับแล้วไปลงทุนเพราะว่าเรารู้สึกมันน่ากลัวไงเราก็ diversify ไปลงเหรียญซิ่งเหรียญพวกนี้น้อยแล้วก็ไปลง stable coin ซะเยอะเพราะว่า stable coin เนี่ยเป็นเหรียญสำคัญมากนะที่ผมรู้สึกว่าในภาวะตลาดหมีเนี่ยคุณควรให้ความสนใจเพราะผลตอบแทนมันค่อนข้างดีในความผันผวนที่มันต่ำสุดๆแทบจะเป็น money market เลยผมจะชอบเรียกว่าเป็น crypto money marketแล้วคุณเอา stable coin ไปฝาก anchor คุณเอา stable coin ไปฟาร์มที่นู่นที่นี่เนี่ยคุณได้ผลตอบแทนค่อนข้างสวยทีเดียว
ครับรออยู่นะฮะเขาบอกว่าเอตอนนี้เนี่ยเหรียญซูชิเป็นอย่างไรบ้างครับ
จริงๆอันนี้ผมไม่คุ้นมากนะผมไม่ได้ลงไปดูมากแต่ต้องเห็นว่าเท่าที่เห็นนะซูชิเริ่มกระจายไปหลายๆเชนละนะกระจายไปหลายๆเชนแต่ในเชิงโทเคโนมิกในเชิงวอลุ่มเนี่ยเท่าที่ผมรู้เดี๋ยวผมขอลองดูนิดนึงอาจารย์ป๊อปมีอะไรเสริมได้นะครับ
ครับของซูชิจริงๆมันมีของคนที่เป็น developer ที่เป็น lead นะครับเขาเพิ่งถอนตัวออกไปจริงๆแล้วจะเป็นดูเป็นข่าวร้ายดูเป็นข่าวร้ายแต่จริงๆเขาถอนตัวออกไปบอกเพราะน่าจะเรื่อง work life balance มากกว่าก็คือ ครับไม่ได้ไปถอนแล้วก็ปิดโปรเจกต์อะไรแบบนั้นคือจริงๆมุมมองซูชิเนี่ยด้วยที่ product ของเขาไปทุกเชนเลยในมุมมองของเดฟก็คือเดฟของซูชิเนี่ยเก่งมากๆทั้งทีมเลยที่สามารถกระจายไปแทบจะทุกเชนเลยแล้วก็ถ้าทำแบบนี้แล้วคอนเน็กอีกหน่อยคือคอนเน็กกันได้ก็คือจะทำให้ liquidity ตามไปทุกเชนเลยก็แปลว่าค่อนข้างเป็นผู้นำครับในทางด้านฟาร์มของทุกเชนแล้วก็จริงๆถ้าพูดถึงราคายัง under value อยู่เยอะมากครับ
ผมแชร์หน้าจอได้ไหมคุณอีกผม
จะ
เ
ปิดได้ครับ
ได
้ครับ
ที่อาจารย์ตอบพูดให้ดู
ได้เลยครับเชิญเลยครับ
ถ้าเว็บนี้นะใครสนใจลองเข้าไปดู Token Terminal ที่บอกว่าราคา Under Value เนี่ยเราจะเห็นว่า
โอเค
เส้นชมพูเนี่ยมันคือ PE PE คือพูดง่ายว่ากระแสเงินสดที่จ่ายคืนให้กับผู้ถือเหรียญเนี่ยเทียบกับราคาเหรียญเทียบกับ Market Cap มันเป็นยังไงนะเราจะเห็นว่า PE ของซูชิตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30กว่าเท่าซึ่งถูกมากนะเมื่อเทียบกับคริปโตเหรียญอื่นๆนะและ TVL สีเหลืองเนี่ยแทบจะไม่ลดลงนะมีผันผวนบ้างแต่ total value lock ยังค่อนข้างสูงแต่ถ้ามองในภาพนี้เราจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับคู่อื่นๆอย่างเช่นผมลองเปิดแพนเค้กให้ดูแพนเค้กก็น่าสนเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยถ้าเราดูอย่างแพนเค้กเนี่ย TVL ลดลงในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต
่
เดือนตุลานะครับแต่ PE ของแพนเค้กเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 19-20 เท่าแล้วผมว่าพวกฟาร์มหลายๆที่ตอนนี้valuation ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเขาเรียกอะไร TVL หรือ revenue ที่มัน generate ได้นะครับถ้าเราดูเรื่องของ protocol revenue เนี่ยก็จะเห็นว่า protocol revenue ของpancake เนี่ยค่อนข้างมีเสถียรภาพมากไอ้แท่งเขียวๆเนี่ยมันค่อนข้างมีเสถียรภาพมากนะครับงั้นผมคิดว่าตอนนี้หลายๆพูลเป็นจุดที่น่าสนใจลงทุนนะเพราะว่า valuation มันค่อนข้างต่ำถ้าเราไปเทียบกับเจ้าอื่นๆอย่างเช่นพวกแบงค์นะแบงค์อย่าง MakerDAO เนี่ยแบงค์ MakerDAO ซึ่งเมื่อก่อนผมชอบมากนะหลังๆเนี่ย PE เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ
มันจะเทียบยังไงครับมันจะเทียบกันตรงๆได้เลยอย่างนั้นเหรอฮะพี่รัน
จริงๆมันอาจจะไม่ตรงกันมากหัวใจสำคัญคืองี้ทุกๆโปรโตคอลเนี่ยมันสร้างกระแสเงินสดได้กระแสเงินสดอ่ะมีผลกลับไปให้กับผู้ถือเหรียญในท่าไหนอย่าง Maker ใช้วิธีการเบิร์นเหรียญเพื่อให้ราคาเหรียญมันสูงขึ้นหรืออย่างแพนเค้กเนี่ยใช้วิธีการที่คุณไปสเต็กเหรียญเค้กแล้วคุณได้เหรียญเค้กมาเพิ่มอะไรแบบนี้แล้วดังนั้นน่ะกลไกพวกเนี้ยมันจะพอจะประเมินได้คล้ายๆกับการซื้อหุ้นคืนหรือการปันผลเป็นหุ้นนะดังนั้นน่ะพอเราคำนวณตรงเนี้ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่า valuation ของเหรียญบางประเภทเนี่ยมันเริ่มลดลงมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจพอสมควรนะอย่างMaker เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยทีวิ่งไปเกือบ100เท่านะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีลดลงมาเหลือประมาณ 60-70 เท่านะครับ
ครับครับอย่างนี้เวลาที่เราดูว่าไอ้ตัวเนี้ยมันน่าจะน่าสนใจแล้วก็คือลุ้นให้ PE มันหล่นลงมาแต่ในขณะเดียวกันไอ้ตรงข้างล่างให้มันเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างนั้น
ใช่ TVL เพิ่มขึ้น
ใช่ไหม
TVL เพิ่มขึ้น Revenue เพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ย PE มันจะร่วงลงมาเองอย่างนี้พูดง่ายว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้เนี่ยมันต้องวิ่งแซงการเพิ่มราคาเหรียญที่เพิ่มขึ้นเหมือนหุ้นเลยฮะถ้า
okay,
เน็ตโปรฟิตของบริษัทอ่ะวิ่งแซงราคาที่โตอ่ะ P มันจะลดลงเองนะดังนั้นน่ะหลายๆเหรียญตอนนี้ราคามันร่วงไงทำให้ TVL ที่มันเท่าเดิมเนี่ยมันทำให้ P มันลดลง
โอเคเก็ตนะครับแต่ถ้าเราเจอไอ้ตัวที่ TVL มันเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ยิ่งแจ๋วเลย นะครับ
ใช่ใช
่โอเคเอาละฮะนี่เราคุยกันเพลินๆเชิญเลยครับอาจารย์ท็อป
ราคาก็กำลังดีเลยครับเพราะว่าฐานอยู่ที่ 5.9 ประมาณ6ตอนนี้อยู่ที่9เหรียญแล
้
วก็ AVL อยู่ประมาณ7เหรียญ 7.5 ก็แปลว่าแทบจะแตะ AVL อยู่แล้วครับ
ครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับฝากทิ้งท้ายกันสักเล็กน้อยนะครับพี่รันครับเชิญเลยครับ
โอเคครับวันนี้ก็อย่างที่คุณต๊อบบอกอาจารย์ต๊อบบอกนะการลงทุนมีความเสี่ยงก็ผมยังยืนยันนะว่าเวลาเราลงทุนในคริปโตเนี่ยเราไม่ได้เห็นว่ามันกำไรดีแล้วเข้ามาแต่เราอ่ะใช้วิธีการประเมินทั้งความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนนะแล้วเราก็ศึกษาเชิงลึกกันจริงคนที่ลงทุนคริปโตผมมีโอกาสคุยกับนักทุน VI เลยท่านที่มาลงคริปโตเนี่ยโอ้โหเขาอ่านเยอะมากนะวันนึงเขานั่งอ่านเขานั่งศึกษากันแบบเป็น10ชั่วโมงเลยแล้วเขาก็เริ่มวิเคราะห์เหรียญได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นผมเลยรู้สึกว่าทุกการลงทุนเนี่ยมันมีชาเลนจ์เหมือนกันหมดเลยว่าคุณมีความพยายามหาความรู้แค่ไหนยิ่งคุณมีความรู้มากเนี่ยคุณก็จะลดความเสี่ยงในการลงทุนคุณได้เยอะงั้นคนที่เข้ามาต้องอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆคิดว่าเอ๊ะมารวยเร็วอย่างเงี้ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรอกแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือของจริงแล้วคุณให้เวลากับมันศึกษากับมันจริงๆเนี่ยแล้วท้ายสุดผมเชื่อว่าการลงทุนในคริปโตก็จะไม่ต่างจากการลงทุนในสินทรัพย์อื่นคือมันจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้คุณได้ครับ
ครับอาจารย์ต๊อปครับ
ครับกฎข้อแรกครับซื้อถูกขายแพงครับอย่าผิดกฎนั้นเด็ดขาดแล้วก็
ส่วนใหญ่ทำตรงกันข้ามนั่นแหละครับอาจารย
์กฎข้อ2ก็คืออินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่เชื่อถือได้อย่างเช่น MACD Stock ISI แล้วก็ที่เหลือแล้วแต่ชอบถามว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าพอเป็นบอทซะเยอะตอนนี้บอทพวกเนี้ยมันก็จะดูสัญญาณจากสัญญาณพวกนี้แหละแปลว่าถ้าคุณขีดไฟโบขีดอะไรเงี้ยมันจะตรงอย่างน่าแปลกใจเพราะว่าบอทเองก็ใช้สูตรเดียวกันแล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์พวกนี้เหมือนกันเพราะงั้นจริงๆเราแทบจะทำฟอนต์รันตัวบอทนี้ได้เลยว่ามันจะไปที่เท่าไหร่แล้วเราก็ทำได้ก่อนครับแล้วก็ดูวอลลุ่มนี่สำคัญมากเลยครับถ้าเขาไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายกันก็อย่าไปสวนเขาครับอย่าไปสวนเขาครับก็ดูธรรมชาติเขาด้วยแล้วก็ของมันจะต่างจากถ้าคนเคยเทรดหุ้นมาเนี่ยกับขึ้นลง 5% 10% อาจจะดีใจปิดบ้านฉลองกันแต่ของที่นี่คือวันนึงอาจจะขึ้นลงได้ถึง 50-90% ก็มีเพราะงั้นก็อย่าไปตกใจกับมันหรือว่าอย่าไปเสียใจกับมันมากเดี๋ยวมันขึ้นก็ลงมีขึ้นมีลงครับแล้วก็อย่าใช้เงินที่ไปกู้ยืมมาที่ไม่ใช่แบบพวกเลนดิ้งหรือเลเวอเรจนะอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงหมายถึงว่าไปกู้เงินมาแล้วก็มาลงแล้วก็ใช้เงินเกินตัวครับอันนั้นจะเป็นปัญหาทีหลังได้คือให้คิดว่าถ้าเงินพวกนี้มันหายไปวันนึงอ่ะมันหายไปหรือสมมติว่าแบบมันปิดหนีเราไปแล้วเงินหายหมดเนี่ยเราอยู่ได้หรือเปล่าถ้ายังอยู่ถ้าบอกว่าอยู่ไม่ได้ตอนนี้ผมแนะนำให้เอาออกก่อนเพราะว่าของทางจีนเองตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเอเวอร์แกรนด์มันจะมีผลหรือเปล่านี่ผมยังระแวงอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆที่เห็นเนี่ยมันยังลงกันได้อีกนะครับครับถ้าดูจาก ABL ของแต่ละอันเนี่ยโดยความเห็นแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงมันยังลงได้อีกก็มันดูง่ายๆมันมีไซเคิลอยู่นี่ผมจะพูดยาวนิดนึง
ดีครับดีครับเชิญเลยครับเป็นความรู้ที่
มีไซเคิลของมันอยู่เพราะว่าถ้าดู data ดีๆปกติวันที่25ถึง30 31เนี่ยมันจะเป็นช่วงเงินเดือนออกแล้วก็คนจะเริ่มลงทุนเยอะอันนี้เป็นจิตวิทยาเลยถ้าไปดูกราฟย้อนหลังครับแต่ถ้า25ถึง31 30 31เงินเดือนออกแล้วยังไม่มีวอลลุ่มเข้ามาอันนี้ผมบอกเลยว่าให้ระวังเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ข่าวละมันจะเริ่มซบเซาละแล้วก็พอไม่มีวอลลุ่มคนก็จะเริ่ม
จิตวิทยานะมองจิตวิทยา
ครับมองซ้ายมองขวาหันหน้ากันละทำไมไม่มีใครซื้อทำไมเงินเดือนออกแล้วไม่มีใครซื้อถอนออกก่อนแล้วกันก็จะเริ่มเกิดเชนรีแอคชั่นเหมือนเดิมครับแล้วก็ถึงเดือนเนี้ยมันมีข่าวที่มันต้องระวังมากกว่าเดิมอย่างของ Evergrande อย่างเงี้ยเกิดมันล่มขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่าแท่งยาวเกิน8เมตรแน่ๆ อันนี้ให้ระวังไว
้มันเชื่อมโยงกันยังไงฮะ
คือมันทุกตลาดเลยครับตอนเนี้ยเพราะว่าคนที่เป็นนักลงทุนเขาไม่ได้ลงทุนแค่ตลาดหุ้นทั่วไปทีเนี้ยพอมันแดงเห็นว่าช่วงที่แล้วไปดูนะ S&P 500 Index พวกนี้แดงกันหมดเลยเพราะว่า
ตกใจกันหมด
ไม่ใช่แค่จีนบล็อกใช่เรื่องเฟดด้วยเรื่องEvergrandeด้วยเพราะฉะนั้นอีก30วันถ้าเขาไม่จ่ายแล้วตลาดแพนิคทางด้านหุ้นนั้นมาผมว่าทางคริปโตโดนด้วยแน่ๆครับอันนี้ให้ระวังไว้เดือนนี้ให้ระวัง
มันมีความเข้าใจของคนกลุ่มนึงที่เชื่อว่าสินทรัพย์อย่าง Stablecoin ของเหรียญบางเหรียญอย่างเช่น USDT เนี่ยไปถือตราสาร
หนี้ที่มีเอี่ยว
ใช่ถ้าเขาไปถือ ถือตราสารหนี้ของจีนแล้วปรากฏว่า Evergrande มันพังเนี่ยจีนจะทำให้มีผลกระทบกับตลาดตราสารหนี้ไหมแต่ในความเข้าใจผมนะผมยังแอบมองโลกในแง่ดีหน่อยผมรู้สึกว่ารัฐบาลจีนน่าจะประคองได้น่าจะเอาอยู่นะเรียกเจ้านงเจ้าหนี้มากระจายความเสียหายกันไปแล้วก
็ที่
เหล
ือ
ก
็
แทรกแซงไว
้ให้มัน
ไม่รุนแรงผมยังแอบเชื่ออย่างนั้นนะแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับดังนั้นก็ยังไงช่วงนี้ความเสี่ยงหรือตัวแปรปัจจัยต่างๆมันเยอะมากก็ต้องประเมินความเส
ี่
ยง
ระมัดระวังระมัดระวังในการลงทุนอย่าหวังรวยเร็วอย่างเดียวนะครับเมื่อกี้อาจารย์ต๊อบบอกให้ดู25ใช่ไหมฮะวันที่25จนถึง31วันนี้วันที่เราคุยอยู่วันนี้วันที่25นะอาจารย์ต๊อบอย่างนี้เราเริ่มเห็นอะไรหรือยัง
ก็จริงๆ
ต้องรอจนถึง31
เออครับทุกอย่างดูนิ่งๆเงียบๆมองหน้ากันไป
เอาแล้วเฮ้ยแต่เรายังมี26 27 28ให้ลุ้นอยู่ใช่ไหมฮะปกติต้องรอไปถึงขนาดนั้นมั้ยฮะหรือวันแรกนี่รู้เรื่องละ
สัก31เนี่ยนะครับ30 31ก็รู้แล้วครับ
เอาละถึงตอนนั้นเราต้องมาอัปเดตกันใหม่นะครับ25ถึง31นะกาปฏิทินไว้เลยนะครับเอาละครับวันนี้คุยกันสนุกสนานนะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเข้ามาร่วมพูดคุยให้ความรู้ดีๆแบบนี้กับพวกเรานะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของสินทรัพย์ในการลงทุนไปแล้วนะครับหลายท่านก็เริ่มให้ความสนใจในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่แน่นอนมันต้องศึกษานะครับให้มากขึ้นเรื่อยๆและความเสี่ยงในการลงทุนของเราก็จะลดลงนะครับวันนี้ยังอยู่กัน 1,400 ท่านนะครับขอบพระคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะครับถ้าเป็น YouTube อย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งนี่คือช่องถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตนะครับและนี่ก็คือทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ก็จะนำมาเสิร์ฟให้กับทุกๆท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีทั้ง2ท่านด้วยนะครับ
ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ